miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Dacă mai încurce puțin, mai întinde. Nu, că ăsta e jos.
Hristos a înviat. De vorbă cu Maica Siloana, am gândit întâlnirile pe care le-am avut în săptămâna aceasta, inclusiv cea din seara aceasta, momente de aleasă bucurie și emoționante, pentru că în preajma măicuței Siloana nu putem să ne simțim altfel. Dacă miercuri seara, Maica, timp de 2 ore și jumătate, ne-a îndrumat, ne-a vorbit, ne-a povățuit în anul la Facultății de la Științele Economice, ieri, într-un cerc mai restrâns, preoților din Cluj, iată că în seara aceasta, pentru noi toți cei care am dorit să o vedem și să o ascultăm, vino Doamne, Apocalipsă și Înviere. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru acest dar pe care mi l-a făcut prin prezența Maicii Siloana și sunt convins că încă de anul trecut s-au mișcat multe inimi și s-au îndreptat pași spre biserică în urma îndemnului și sfaturilor pe care Maica Siloana mi le-a dat, atât prin prezența sa în mijlocul nostru, dar mai ales prin scrierile sale. Mulțumim lui Dumnezeu, Maică, pentru că v-a dat acest dar și acest dar l-a înmulțit și pe noi ne-a făcut oarecum beneficiarii ostenirilor Sfinției voastre și ne dăjduim ca și de data aceasta să punem mult la suflet, să punem mult în inimile noastre și să punem un început bun. Vă mulțumim mult și vă ascultăm cu multă, multă bucurie.
Nu mă ne-am văzut. Ce crede părintele și ce credeți dumneavoastră? Că e adevărat ce spune. O fi, așa e dintr-o parte. Dacă ați vedea și din partea cealaltă, dar nu vă e dat deocamdată să vedeți cum se vede de la mine. De fapt, Dumnezeu mi-a dat un dar de care eu nu mă pot bucura decât dacă îl împărtășesc. Și dacă stau singur acasă, darul ăsta nu rădește. Dacă nu intru în relație cu altcineva și nu dăruiesc ce mi-a dat Dumnezeu, darul nu, eu nu mă pot bucura de el. Și așa nu mă pot bucura întreg de el, pentru că nu-i pentru mine. Și mă gândeam, acum, astăzi, eram obosită așa, sunt până de nimic, sunt o babă obosită. Sunt și babe vesele, așa, mai așa. Și știam precis că dacă vin și încep, Dumnezeu nu mă lasă și îmi dă putere. Și eu, de fapt, asta aș vrea să vă dau. Deci să vă dau această meșteșug, această știință de a ne conecta la Dumnezeu în neputință. Deci când nu poți să gândești frumos, când nu poți să mergi, când nu poți să mănânci, când nu poți să stăpânești emoțiile, când nu poți să faci un lucru, oferă-te lui Dumnezeu. Doamne, eu nu pot, vino Tu, fă Tu. Și de-abia atunci cunoaștem noi ce înseamnă viața și ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. De aceea și durează mult istoria omenirii, că omul învață greu să fie cu Dumnezeu. Se împotrivește lui Dumnezeu. Și de aceea Apocalipsa este așa un dar mare al Duhului Sfânt. Dar vine vremea. Înainte de a vorbi despre Apocalipsă și despre Înviere, aș vrea să vorbim puțin despre moarte. Viață și moarte. Cam puie. Înviere înseamnă înviere din morți, înviere dintr-o stare de moarte. Cine a făcut moartea? Noi știm toți și dumneavoastră știți fiecare că nu Dumnezeu a făcut moartea. Când l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a făcut capabil de viață, capabil să primească viața. Nu l-a făcut ca pe celelalte vieți viitoare să aibă viața în sine. Da? șopârlă are viața ei de șopârlă, i-a zis Dumnezeu să fie șopârlă și s-a făcut șopârlă și este șopârlă. Dumnezeu o menține în existența ei de șopârlă până la a doua venire și pe urmă în altă formă. Omul nu este, n-a fost făcut să aibă viață în sine, nu este una dintre viețuitoarele ieșite din pământ, ci este o viețuitoare făcută de Dumnezeu și este viu numai prin suflarea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu a suflat un om, suflarea lui de viață, adică energia lui necreată, adică dumnezeirea lui, a suflat onările omului făcut din pământ, din aceeași realitate ca toată lumea, atunci a devenit omul suflet viu. Deci omul propriu zis este omul Dumnezeu. Deci este această făptură făcută din țărâna pământului, în care a recapitulat întreaga creație. În noi există toți atomii din tabelul lui Mendeleev, toate substanțele organice, toate formele de viață de până la noi. Da? Sigur că le cunoaștem mai mulți, dar le cunoaștem și fizica noi. Toate le-am înglobat, pentru că toate le-a cuprins Dumnezeu în această țărână în care ne-a făcut pe noi, a recapitulat întreaga creație, dar a unit lumea văzută, adică creația aceasta materială, biologică, cu viața dumnezeiască, cu viața lui Dumnezeu. Și omul este o făptură, așa l-a făcut Dumnezeu, o făptură teandrică, adică om și Dumnezeu. Om prin creație, prin trupul lui și sufletul lui, și Dumnezeu prin suflarea aceea de viață pe care a dat-o Dumnezeu. Eu le spun copiilor când mă întreabă, e ca la nu faliment, cum se numește ăla din bec? Filament, nu faliment, e la dumneavoastră, fiară de la noi. Așa. Deci, firul acela de metal din bec, el nu este lumină, ci el luminează când trece curentul electric prin el. Așa și omul nu este Dumnezeu, dar este să dumnezeiește în clipa în care energia necreată a lui Dumnezeu locuiește în om, este în noi. Așa l-a făcut Dumnezeu pe om. Cu ce scop? Cu scopul de a îndumnezei întreaga lume. Deci Dumnezeu a suflat suflarea de viață în nările omului, în sufletul lui, și lucrarea mea era ca eu să metabolizez această energie necreată în energiile mele create, ca să pot să sfințesc întreaga lume. Pentru că eu, omul nu este microcosmos, ci este macrocosmos. Adică omul conține întregul cosmos. Și când eu mă sfințesc, se sfințește întregul cosmos. Când eu mă îndrăcesc, vă dați seama ce se întâmplă, da? Știți, nu? Când drăcuim, când suntem furioși și masa sare la noi și ne lovește, toate se întorc împotriva noastră. De ce? Pentru că energiile cu care lucrăm noi se manifestă în afară, se răspândesc în afară. Numai omul are această putere de a transfigura realitatea materială. În primul rând, transfigurează propria bucățica aceasta, puținul acesta pe care îl avem sub stăpânire directă, care e trupul nostru. Da? Și dacă suntem stăpâni pe acest puțin, încet, încet devenim stăpâni peste mult. Și bine, slugă bună, peste puțin ai fost credincios, adică peste trupul tău, gândurile tale, sentimentele tale, actele tale, da? Peste multe te voi pune. De-abia atunci voi fi eu stăpânul universului și stăpânul... De-abia atunci leu va da din coadă și al minte. Dacă eu nu sunt credincios cu trupul meu, cu sufletul meu, nu pot să am această putere. Și deci omul n-a fost creat nici nemuritor, nici muritor, ci omul a fost creat pentru a deveni viu, de a trăi în veci, pentru că Dumnezeu este viață veșnică, este viață permanentă. Și odată ce viața lui Dumnezeu pătrundea în om și el păstra această energie, această legătură, omul era nemuritor ca om. Da? Să nu confundăm nemurirea cu existența permanentă. Omul nu dispare. Deci a muri nu înseamnă să dispar. Că mulți se sinucid și mulți își doresc moartea în existența crezând că scapă de existență. Nu scăpăm. Acesta este darul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu și-a darul înapoi. În sensul acesta, sufletul nu moare. Și nici trupul nu moare, ci doar nu mai activează, deci ceea ce numim noi moartea trupului este o încetare a activității trupului sub conducerea sufletului și odihna lui în pământ, întoarcerea lui în pământ, dar elementele din care suntem alcătuiți noi sunt marcate de prezența noastră, de conlucrarea noastră și este trupul nostru. Cu cât noi suntem mai aproape și mai plini de Dumnezeu, cu atât trupul nostru este și el mai simțitor, mai sensibil. Ați văzut Sfintele Moaște, nu? Sau cei care nu putrezesc pentru că sunt blestemați sau au legături necurate. Deci Dumnezeu așa l-a făcut pe om, suflet viu. Omul era copil, deci în Rai omul era copil. Era bun, foarte, că Dumnezeu a făcut tot ce a făcut bun, dar omul este singura făptură neterminată. Toate celelalte făpturi sunt isprăvite, da? O rață știe să fie rață, chiar dacă e, ouă e clociță de o curcă, da? Chiar dacă dacă Radu crește rața, rața va face mac-mac și nu o să zică tatăl nostru, da? Dar o să roagă pe limba ei. Deci ea știe să fie rață, câinele știe să fie câine, chiar dacă învață comportament de la om. Numai omul nu știe să fie om. Deci omul nu știe, dacă nu este învățat, el nu știe să fie om. Deci el n-a fost terminat, nu are în codul lui genetic știința de a-și folosi viața în mod omenește. Nu există mod de viață omenesc. Da? Pentru că nu este dat în codul genetic. Codul nostru genetic și structura noastră este capabilă să învețe să fie și învăța să fie om de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu, cum spun părinții, deci am fost făcut după chipul lui Dumnezeu, adică și noi existență personală și noi suntem cineva, persoane responsabile de viața noastră și chemați să dobândim asemănarea, adică să devenim asemenea ca El. Nu să știm binele și rău și să fim buni, plini de iubire, da? Și iubire, să devenim iubitori. Drumul de la chipul lui Dumnezeu la asemănare se face numai și numai cu voia ambilor parteneri. Trebuie să vrea și Dumnezeu, să vrea și omul. Aceasta este taina omului, este persoana, este dotat cu libertate și dacă vrea, merge pe calea aceasta. Dacă nu, se poate rupe de Dumnezeu. El poate să spună nu lui Dumnezeu, poate să spună nu vieții. Slavă Domnului că Dumnezeu nu-i spune nu omului. După ce a fost alungat din rai, de fapt a ales să plece Adam din rai, Dumnezeu a venit după el, da? Și s-a ținut după noi până când ne aduce din nou în rai. Nu ne lasă. Ce s-a întâmplat? În momentul în care Eva a ascultat glasul cine-i vrăjmașul? Înger, da? A lucrat prin șarpe, îngerul căzut. Este rău? Nu. Tot ce a făcut Dumnezeu este bun. Îngerii sunt buni. Dar și ei sunt făpturi libere, cu voință liberă. Și cine e liber poate să spună da sau nu lui Dumnezeu. Adică poate să lucreze în armonie cu voia lui Dumnezeu, primind energiile lui necreate și personalizându-le, trăind personal cu ele, sau poate să spună nu, eu știu ce să fac, n-am nevoie de tine. Și cel care a căzut, întâi a fost îngerul Lucifer, care era Luceafărul de dimineață, îngerul strălucitor și frumos, care a vrut să fie ca Dumnezeu, să fie în locul lui Dumnezeu. Deci nu i-a mai ajuns, din mândrie, nu i-a mai ajuns calitatea lui de înger și mulți părinți tâlcuiesc că era invidios pe om și era supărat pe Dumnezeu că îl punea pe el, care era făcut din lumină, lumină creată, dar lumină, să slujească un boț de pământ cum era omul. Pentru că îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu în slujba oamenilor. Rolul lor este de a ne conduce pe noi la îndumnezeire, de a ne ajuta pe noi să devenim așa cum ne-a gândit Dumnezeu. Sunt lucrători ai proiectului lui. Da? Și oamenii care sunt ca îngerii sunt oamenii care lucrează pentru binele celorlalți, nu aia care nu mănâncă și nu beau apă. Da? Așa. Deci, acesta a căzut și atunci el, ce dorința lui a devenit aceea de a-l fura pe om de la Dumnezeu, de a-l rupe pe om de Dumnezeu. Și a venit cu minciună și a spus Evei că dacă veți mânca din acest pom oprit, așa, nu veți muri, cum a zis Dumnezeu, ci veți cunoaște binele și rău. A păcălit. Deci, Sfinții Părinți spun că omul în rai nu avea experiența binelui și răului și nu putea să discearnă. El trebuia doar să creadă. să creadă ce a zis Dumnezeu, nu știa ce, este, ce înseamnă să mori. Nu știa, noi știm ce înseamnă, că am văzut pe alții. Da. Știm că atunci când facem rău, asta are repercursiuni asupra noastră. Eva n-avea nicio experiență și de ce era cumva ușor de păcălit, așa cum sunt și copiii ușor de păcălit. De aceea copiii trebuie să asculte de părinți, pentru că părinții știu ce e bine și ce e rău și copiii încă nu au experiența. Din păcate, mulți copii aleg să cunoască direct, din propria experiență, binele și rău. Așa a fost și Adam, așa a fost și Eva. În clipa în care acest pom al cunoașterii bine și rău nu e otrăvitor. Fructul acela nu e otrăvitor, nu face rău. Acela a fost făcut de Dumnezeu pentru om. Așa cum nunta, relația creatoare dintre bărbați și femeie este făcută pentru om, dar nu pentru copii. Dacă copiii fac sau li se fac gesturile și actele care se fac la nunta dintre bărbați și femeie, este destructiv pentru copii. Nu a ajuns încă la capacitatea, deci la maturitatea de a folosi, de a trăi această realitate. Omul, pentru că răul exista, pentru că îngerul căzut era deja, omul era cel care ar fi dus lupta împotriva răului când ajungea la maturitatea duhovnicească, la maturitatea spirituală. După ce ar fi crescut, da? Atunci ar fi... Nu putea să ducă această luptă înainte de a fi matur. Deci s-a lăsat păcălit, a mâncat din aceasta și a cunoscut rău. Și de aici încolo, și s-a rupt în felul acesta de Dumnezeu. E ca un bec care a ieșit din priză. Deci în clipa aceasta, energia necreată a lui Dumnezeu, acea suflare de viață care lucra dinăuntru omului, s-a întrerupt. Deci omul în continuare este beneficiarul Harului. Dumnezeu în continuare ne ține în existență, ne păzește și pe noi și pe toate făpturile, dar energia specială care e făcută doar pentru om, care lucrează dinăuntru omului ca să-l facă ca Dumnezeu, să-l facă bun, frumos, strălucitor, luminos, veșnic, așa? Aceasta nu mai intră în om. În clipa în care s-a rupt, nu mai... Aceasta este prima moarte. Aceasta este moartea. Sufletul omului a murit, nu mai e suflet viu, nu mai are energia dumnezeiască în el și a rămas suflet mort, ca pisica. Și un suflet care este biologic, este, da, care are, ca să existe, depinde de relația cu exteriorul. Da. Și viața trupului a continuat, Dumnezeu a dăruit omului să trăiască în această stare încă o vreme și a prelungit viața. S-a întâmplat ceva acolo ca să omul să poată trăi fără să se hrănească. Deci înainte de cădere, omul se hrănea din toți pomii raiului, dar de fapt se hrănea cu Dumnezeu. Hrana pentru el era împărtășanie. Da? Deci el, dacă îngusta din fructele, așa se mânca de fapt bunătatea lui Dumnezeu. Și așa cum noi că mâncăm Sfânta Euharistie, nu? Părintele, deși mie îmi dă mai mare, așa că eu sunt mai lacomă, totuși eu nu pot să mă satur cu Domnul, oricât ar fi de măricel. Dar să știți, și când e mic tot întreghe, dar tot ne place să-l simțim acolo. Așa că să ziceți, fac gura mare. Așa. Deci noi ne împărtășim și nu ne hrănim cu bucățica aceea de pâine și cu picătura aceea de vin, ci ne hrănim cu energia dumnezeiască, ne hrănim cu Dumnezeu și ne hrănește de adevăratele. Da? Ei, tot ce mânca omul rai era astfel de hrănire și avea un metabolism că nu trebuia să-și elimine. De fapt nu putrezeau nici, nu era putreziciune, nu era moarte nici în făpturi. Făpturile, viața lor înceta, dar se descompunea în parfumuri. Deci așa cum uneori, dacă ați văzut câte o floare când putrezește, miroase și putrezind, se întâmplă și în așa. Deci se descompuneau într-un praf mirositor, în arome, nu era moarte. Și resturile metabolismului uman erau tot așa, adică vânturile noastre miroseau a parfumuri din rai, nu miroseau a cadavru descompus cum miros acum, da? Sau o plantă intrată în putrefacție. Deci asta era hrana noastră, ne hrăneam cu bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu. Așa și se explică această multitudine de bunătate pe care a creat-o Dumnezeu. Cum am zis de atâtea ori, dacă fructele au vitamine, Nu putea Dumnezeu să facă un singur fel de pom cu un singur fel de fructe, cu niște capsule de alea cu multe vitamine, care mâncai mărul și fructul și aveai toate vitaminele? De ce atâtea feluri de mere, de ce atâtea feluri de fructe? Pentru că omul este însetat de infinit și vrea să guste frumosul și bunătatea prin toți porii lui și mereu diferit, da? Nu numai că merele sunt diferite între ele, dar și fiecare măr din același soi de măr parcă e altfel, da? Și toate acestea, în plus, ne-a dat bunătatea să sesizăm. Deci, papilele astea gustative, care pot fi numărate la urma urmei cu tehnica asta medicală, deci ele au activitate atât de bogată că putem sesiza nuanțe de gust sau și de miros. Și asta toate ca să ne hrănim cu bunătatea lui Dumnezeu, să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Și să devenim ca El, să prindem poftă și putere să devenim ca El. Prin toate și prin toate Dumnezeu ne cheamă ca să devenim Dumnezei. Asta este misiunea. Deci a murit sufletul, s-a desprins de Dumnezeu și aceea este moartea cea din tâi, moartea sufletului. Moartea a doua este moartea trupului, când sufletul biologic, sufletul rămas, pe care ne-a rămas după căderea, după ruperea de Dumnezeu, se desparte de trup, trupul se întoarce în țărână și sufletul se duce într-un loc în care așteaptă învierea, așteaptă unirea din nou cu trupul. După cădere, deci Dumnezeu, ca omul să poată trăi în această condiție, că nu se mai hrănește cu harul, că nu se mai hrănește cu slava lui Dumnezeu, cu harul lui Dumnezeu, i-a făcut haină de piele. L-a îmbrăcat pe om în această tunică de piele, în acest corp pe care îl avem acum, care e cu totul diferit de trupul pe care îl aveam în rai. Și a devenit mai asemenea cu animalele și am devenit capabil să ne hrănim ca animalele, adică să ne hrănim cu bunătățile pământești și nu cu bunătățile cerești. Până atunci și fructele pe care le mâncam sau semințele erau împărtășanie, erau doar suportul creat al harului, așa cum este pâinea și vinul în Sfânta Euharistie acum. După aceea, metabolismul nostru s-a schimbat prin această haină de piele, da? Și începem să ne hrănim cu semințe, cu iarba câmpului, facem salată, deci ați văzut că am căpătat altă modalitate de hrană. Nu am ajuns încă la friptură, de-abia după potopul lui Noe am avut dezlegare la carne, da? Și așa. Deci, această prelungire a vieții a fost dăruită, și haina de piele a fost dăruită omului, de către Dumnezeu omului, ca să-i simtă lipsa, ca să dorească din nou. Dumnezeu nu l-a pedepsit pe om și a zis să pleacă de aici, nu mai vreau să te văd, ci pur și simplu l-a ajutat să trăiască într-un fel în care să dorească din nou să fie cine trebuia să devină. Noi nu dorim, noi nu avem nostalgia paradisului pierdut. Asta e o găselniță poetică din Occident. Noi nu vrem paradisul trecut, noi vrem raiul viitor. Noi nu ne-am pierdut trecutul prin cădere, noi ne-am pierdut viitorul. Noi acum, dacă nu ne mântuim, nu ne pierdem trecutul, adică am pierdut raiul pe care l-am pierdut deja, ci ne pierdem raiul, ne pierdem viitorul, ne ratăm viitorul. Noi nu trăim pentru acum și aici, ci trăim să devenim cine am fost chemați să devenim. Avem în noi un dor, o neliniște, o dorință de mai mult, de mai bine, de mai frumos. Încercăm să o astupăm cu o țigară, cu bere, cu film, cu bătaie, cu ceartă, cu desfrâu, cu toate astea ne dau senzația unei plinătăți de moment, dar hăul se adâncește și mai tare și dorim mereu altceva. Ne dorim pe noi, ne dorim acea stare de fericire pentru care am fost creați. Da? Și deci, de aceea suntem responsabili să nu ne ratăm viitorul. Așa, deci a început lunga poveste a căderii omului, a decăzut, s-a tot îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu l-a urmat, până a ajuns la stadiul în care îl descoperă astăzi oamenii de știință, omul de neamț, dar sau cum îl cheamă pe ăla, de fapt nu este decât o căzătură. Este, deci omul a decăzut până a ajuns primitiv, până a ajuns la viața aproape animalică, da? Dar în același timp omul avea în el dorul de Dumnezeu și mereu îl chema în felul lui și mereu, până când Dumnezeu, care tot timpul l-a asistat pe om și l-a ajutat în toate felurile ca să Nu ca să nu sufere, ci să nu sufere degeaba. Pentru că cea mai mare tragedie e nu că suferim, ci că suferim de pomană. Că nu ne ajută suferința, nu știm ce să facem cu ea. Pierdem atâta suferință degeaba, ne trece printre degete. Pe când dacă o folosim, imediat ajungem la bucurie. Pentru că suferința nu face decât să-ți arate că ești pe un drum greșit. Da? Dar știți cum e cu... Depinde că... Hai că vă spun în bancă, sunteți prea supărați. Da? Deci că... Care deosebirea dintre ardeleni, regățeni și moldoveni. Și s-au făcut un test, așa i-au adunat într-o sală și i-au pus în jurul unei mese și pe scaune le-au pus câte pioneză. Și s-au așezat acolo, Olteanu se scoate, în jur, arugă pioneza și nu știu ce, care ai pus-o, las că te prind eu. Moldoveanu, se uită. O bagă sub masă să nu vadă nimeni, nu înfige de tăpsut, așa a scăpat. Ardeleanu, nu. Dacă trebuie. Adică suferința trebuie, deci trebuie să vedem dacă stau pe o pioneză, o scot de acolo, mă dau deoparte, nu trebuie. Să vezi câte o femeie care și-a luat așa un bărbat mai dificil, așa, și zice, asta e crucea mea. Nu, mamă, nu. Era o doamnă care avea un soț alcoolic și a zice, asta e crucea mea. Zic, mi l-a dat Dumnezeu, fugi de aici, că nu ți l-a dat Dumnezeu, l-ai luat singură. Da, zic, nu cumva... Înainte de a te căsători, aveai semne că n-ar trebui să-l iei, Dumnezeu nu ți-a făcut niciun semn, ci ba da. Și zici, de ce n-ai ascultat? Păi dar iubeam. E, atunci tu ți-ai luat pacul ăsta, nu-i crucea de la Dumnezeu, da? Așa, crucea este atunci când o purtăm această povară pentru a ne mântui. Dar nu să te mântuiești și amărâtul se propădească. Așa că fiți atenți când vă căsătoriți și încă un banc vă mai spun și ne întoarcem la moarte. O doamnă, dar vreau spus și miercuri, cred. O doamnă zice, eu m-am rugat mult la Dumnezeu și mi-a dat un soț bun. Soțul meu nu s-a rugat și, nu, așa e trebuie dacă nu știe să se roage. Așa. Bun. Deci, omul, deci, a tot decăzut, a decăzut, dar Dumnezeu l-a urmat și în căderea lui, omul n-a renunțat niciodată să-l caute pe Dumnezeu. Nu și-a pierdut niciodată adâncul acela de memorie că a avut odată întâlnire cu Dumnezeu, că a fost în altă condiție și a tânjit mereu după condiția aceea, după reîntâlnirea cu Dumnezeu. L-au căutat în toate felurile, în toate religiile ne arată că l-a căutat pe Dumnezeu. Mulți arată, dovedesc că se aseamănă religiile între ele. Sigur că da, pentru că, de fapt, credința în Dumnezeu este de la Dumnezeu, este învățătura de la Dumnezeu și ea a fost în toată mintea omenească, dar omul a pierdut-o, s-a rătăcit și unii au ținut mai mult minte, alții mai puțin minte. Deci fiecare a făcut în felul lui și a imaginat în felul lui cum a fost adus pe lume și cum să se mântuie. Și Dumnezeu a pregătit pe om încet, încet, ca să a ales poporul evreu, l-a ales pe Avram, care întotdeauna a ales pe cel care a vrut să facă voia lui. Dumnezeu nu alege cu forță. Nici măcar Sfântul Apostol Pavel, care pare că Dumnezeu i-a pus piedică, l-a orbit așa și l-a oprit, el de fapt îl căuta pe Dumnezeu, îl iubea pe Dumnezeu, îl iubea în felul lui și îl slujea în felul lui și era însetat de Dumnezeu. De aceea mulți oameni, chiar mulți oameni păcătoși, pătimași, ajung mai fierbinți la Dumnezeu pentru că ei, prin patimile lor, de fapt, îl caută pe Dumnezeu. Caută o ieșire, caută un... Și de aceea, zicea și Mântuitorul, că mulți vame și multe desfrânate ajung să se întoarcă, iar ceilalți care se consideră că sunt buni, rămân deoparte. Deci când setea omului de Dumnezeu a ajuns la conștiință, omul a conștientizat, îl vreau pe Dumnezeu, a apărut acest strigăt în istoria omenirii, vino Doamne, coboară, deschide cerurile și vino, vreau să-ți văd fața ta, arată în fața ta, spune-mi cine ești. Și a început această relație conștientă și deschisă cu Dumnezeu, până când omul, după ce s-a pregătit secole la rând, a fost în stare să-i spună lui Dumnezeu da. Înfruntând moartea, înfruntând moartea de-a doua, adică moartea trupului, cine a fost acest om? Maica Domnului. Deci Maica Domnului, când a zis da întrupării, ea a ales poartea. O fecioară care năștea fără bărbat, Da, era omorâtă cu pietre, era omorâtă. Și ea a ales această rușine și moarte. Dreptul Iosif a vrut să nu o vădească și să nu arate ca să nu fie omorâtă, da, și să o lase nascuns. Dar slavă Domnului că a fost receptiv la ce i-a spus Dumnezeu. Și deci atunci noi toți oamenii ne-am adunat în această minune care a fost Maica Domnului și care este om ca noi, a fost om ca noi. Învățătura catolică despre Imaculata Concepție, adică Maica Domnului ar fost, s-a născut fără sămânță bărbătească, fără unirea dintre bărbați și femeie, nu este întemeiată pe adevăr. Și dacă ar fi așa, înseamnă că noi oamenii nu avem nicio șansă să ne mântuim. Și pentru că tot așa, înseamnă că dacă a ales-o pe Maica Domnului așa, a ales el să fie ea bună, ar putea să mă leagă și pe mine, e nedrept, de ce să nu mă leagă și pe mine? Pentru că eu nu zic da. Ori Maica Domnului de mititică a zis da, de la 3 ani a zis da, s-a dus în templu, deci ea a zis da, ea l-a dorit pe Dumnezeu și mai mult a fost atât de iubitoare de Dumnezeu când a aflat că se va naște Mesia, cum credeau ei, dintr-o fecioară, dintr-o femeie. Și ea se ruga la Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu slujnică a acelei femei. Asta era dorința ei, să ajungă să o slujească pe femeia care îl va naște pe Mesia. Nici nu i-a trecut prin cap să fie ea atât era de smerită, deși era hrănită de îngeri. Deci omul îi spune da lui Dumnezeu și Dumnezeu se întrupează. Aici este prima noastră înviere. Deci în clipa în care Dumnezeu se unește cu firea omenească, omul, firea omenească din nou este unită cu viața. Omul, în Mântuitorul, omul este viu, se unește cu Dumnezeu. Cum se face legătura dintre Hristos, care este persoană dumnezeiască și a luat firea mea și a îndumnezeit-o, și mine, care sunt persoană umană? Cum trece această viață de la El la noi? Da? Aceasta este lucrarea bisericii, aceasta este viața. Da? Dumnezeu a întemeiat biserica, care este trupul Lui, alcătuit din toți oamenii care L-au primit, și ce toți cei care L-au primit și cred în numele Lui, au primit puterea să se facă fiii lui Dumnezeu. Cum L-au primit? Prin botez. Prin botez noi alegem, murim, ne scufundăm în apă de 3 ori, așa, murim și înviem. Aceasta este învierea, deci este moartea față de păcat și înviem în Hristos. Viața Lui intră în noi. Apoi, deci ne naștem, prin botez ne naștem. Apoi, prin mir ungereri, ne dă Duhul Sfânt, care este dătătorul de viață. Duhul Sfânt vine și se rășluiește personal în noi, sigur că nu stă în noi așa cum stau eu pe scaun aici, ci prin prezența Lui, prin harul Lui, este prezent în noi și asta este viața noastră. Deci ne naștem, suntem noi născuți în Hristos, prin botez. Devenim mădulare ale Lui, trupul Lui cosmic este făcut din celule care suntem noi oamenii. Da? Fiecare om este o celulă din trupul Lui, asta este biserica. De același timp, fiecare în parte suntem persoană și nu dispărem. Noi vom fi în veci persoană și ca persoană suntem sfințiți de Duhul Sfânt, care ni se dă prin mirungere. A venit când a coborât Duhul Sfânt și prin taina mirungerii coboară și noi. Deci ne-am născut și avem viață și putem să trăim prost în continuare. De ce? Pentru că nu ne dă nimeni de mâncare. Deci omul ăsta nou care s-a născut în Hristos, care sunt eu, omul nou, și care este viu prin Duhul Sfânt, moare de foame, că nu îi dă nimeni mâncare. Cu ce se hrănește omul nou? Numai și numai cu trupul și sângele lui Hristos. Așa, și cu rugăciune, imediat. Deci se hrănește cu trupul și sângele lui Hristos și respiră suflarea lui Dumnezeu. Din nou suflarea lui Dumnezeu pătrunde în noi. Să mă iertați, dacă nu ne împărtășim, dacă nu, suntem slăbănoci. Nu trăim creștinește, deși suntem creștini, deși suntem vii, nu trăim creștinește pentru că nu suntem hrăniți, să leșinăm de foame. De aceea, așa, noi nu suntem vrednici, așa e. Deși ne-am botezat, deși a coborât Duhul Sfânt peste noi, noi suntem în continuare păcătoși. Câți nu spun, ortodoxii sunt păcătoși, fac rele și așa. Așa e. Da? Dar Dumnezeu nu ne transformă în mod magic în sfinți, ca să mă ranula pe mine, nu? Ci pur și simplu îmi dă puterea să mă sfințesc, eu să lucrez asta, eu să fac asta, eu să biruiesc răul din mine. E, această luptă împotriva, bun, să nu mă rătăcesc, Bun, deci am nevoie să mă hrănesc și să cresc, mă schimb, mă transform, numai prin această hrană și metabolizarea ei în acte, gânduri și cuvinte, deci când mă hrănesc și când mă hrănesc cu carne sunt mai agresiv, când mă hrănesc cu plante sunt mai blând, când mă hrănesc cu Hristos sunt sfânt. Da? Pentru că dacă trăiesc și metabolizez această hrană, da? Și în felul acesta noi o reluăm pe calea dobândirea asemănării, da? Și ca să putem să ajungem la învierea cea de-a doua, deci prima înviere este învierea când ne botezăm și învierea cea de-a doua care este la sfârșit, ca să trecem prin ea trebuie să trecem prin moartea trupească. Toți oamenii murim, ne despărțim cu trupul. Și mai Domnului care a fost îndumnezeită prin primirea Mântuitorului și primirea Duhului Sfânt și ea a trecut prin moartea trupească. Nu s-a înălțat la cer, din nou o deosebire de frații noștri catolici care spun că s-a ridicat la cer. Nu, a murit, a fost îngropată, a venit Mântuitorul și i-a luat sufletul și după aceea i-a ridicat și trupul. Deci Maica Domnului e singura care a înviat și cu trupul. Ea este acolo, ne așteaptă și pe noi. Deci toți oamenii trec prin moartea, prin separarea trupului de suflet, dar care nu mai este moarte, ci este o trecere ca să biruim și noi cu Hristos moartea prin moarte. Deci avem moartea, prima moarte, când ne-am despărțit de Dumnezeu, da? A doua moarte, despărțirea sufletului de trup, și a treia moarte, să ne păzească Dumnezeu pe toți, este refuzarea vieții la înviere. Deci la învierea de obște, din nou, trupul se unește cu sufletul și cu Dumnezeu. Și sunt oameni care îi vor spune nu lui Dumnezeu, în mod liber. Sigur că ne judecă după faptele noastre, dar judecata nu e așa cum ne imaginăm noi. Ai furat, ai dres așa piei din fața mea. Este cu totul și cu totul diferit. Așa judecăm noi. Dăm deoparte tot ce nu ne place, respingem tot ce nu ne place. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este milostiv și Dumnezeu vrea să ne ierte. Dar omul nu vrea. Eu am avut această experiență cu un deținut care era închis pe viață și așa, slavă Domnului că s-a schimbat mult între timp. Și i-am întrebat, erau mai mulți, și am întrebat ce credeți că o să vă facă Dumnezeu la judecată. Și el zice așa foarte așa, și o să mă trimită în iad. Zic nu. Și cum nu? Dar ce o să facă? Zic o să te ierte. S-a albit la față și a zis, nu-mi convine, eu am omorât. Deci ne convine să înviem? Ne convine să recunoaștem că am făcut rău? Pentru ca să fim în stare, să zicem da la judecată, când vom vedea, de ce e înfricoșătoare judecata? De apoi? Pentru că ne arată ce nu vrem să vedem. Eu nu sunt așa cum spune... Nu sunt nici cum zice părintele, că zice numai de bine. Da. Deci eu nu zic că, nu sunt așa cum zic cei care mă bârfesc, care îmi zic de rău. Eu refuz să văd răutatea din mine. Da? Și atunci eu nu sunt deloc pregătită să văd cele ascunse ale mele. Și pot să ajung de-abia la judecată să le văd. E bine să ne antrenăm, să ne pregătim, să fim gata să spunem, da, Doamne, iartă-mă. Da, Doamne, iartă-mă. Și acest antrenament îl facem în primul rând în taina spovedaniei, unde ne recunoaștem păcatele. La început sigur că începem să ne spovedim spunând ce fac ceilalți, nu? Într-un sat se spovedeau mătușelele de acolo, că erau mai mult bătrânele și erau vreo 20 de babe care stăteau la coadă și când a intrat ultima, părintele a zis, mamaie, hai să-ți dau dezlegarea că știu tot ce ai făcut. Da. Un părinte, un român care slujea în Finlanda, mi-a spus că nu i-a venit să creadă când a spovedit prima dată ortodox și finlandez. Zice, ăștia nu spun nimic despre altcineva. Vorbesc numai despre ei la spovedanie. Își văd numai păcatele lor. Încet, încet, Duhul Sfânt ne ajută să ne vedem păcatele și ne pregătim în felul ăsta, ne judecăm, ne osândim pe noi. Asta înseamnă osândirea de sine. Că nu e aia pe care o practică cuvioșii aceștia care merg așa cu un... Așa cum se fac așa și zice, sunt cel mai păcătos. Da? Sunt curvar, sunt bețiv, dar ia zi, bețivule curvarului. Se supăr. Da? Dacă vrei să fii smerit, spune tot ce crezi despre tine, dă-i altuia să zică și atunci ai să vezi dacă ești cu adevărat smerit. Când când celălalt ne reproșa, deci în taina spovedanie, în primul rând, ne pregătim pentru judecată, ne judecăm singuri, aveam această capacitate de a ne vedea mizeria, de ce? Ca să ne lepădăm de ea, ne e rușine. Păi gândiți-vă dacă luați păduci de undeva și vă e rușine, ce faceți? Puneți băbănuță, șapcă, așa și țineți așa, dar ei tot ies peste tot, nu puteți scăpa de ei prin rușine. Scăpăm de ei prin pieptănat, prin omorât, prin, uite așa îi tăceau mica, da? Și bucată cu bucată, că dacă îi dai așa. Se pare că dacă folosim substanțe de-astea chimice împotriva păducilor, ăia intră în piele și stau acolo și după ani de zile când începe procesul de toxifiere, de vindecare, și ai păduc băgat sub piele, o să-ți iasă de acolo. Aoleu, mai că dacă știi câte ies prin detoxifiere, Doamne, miluiește-ne pe toți. Că asta nu e doar chimică, e și spiritual. Deci, în spovedanie începem să devenim persoane, altă taină. Deci, în rai, omul era persoană, la început, dar era persoană, adică eu ca persoană, ca subiect, de ce în mine cineva care zice eu? Acest eu este ipostasul meu, este conștiința mea, acea unică, că eu sunt eu și nu sunt tu, da? Și eu sunt administratorul, ipostasul ăsta persoană este administratorul energiilor mele, eu sunt cea care ridic mâna, eu pot să nu o ridic, eu simt frică. Eu pot să rezist aceste, sau pot să mă lepă de frică. Eu simt ură. Eu pot aleg să renunț la ură. Dacă sunt eu stăpânul. Dar dacă eu sunt un om căzut, eu sunt stăpânită de pornirile mele. Frica face ce vrea din mine, ura face ce vrea din mine, furia face ce vrea din mine. Deci eu sunt roaba și nu mai sunt persoană. Deci sunt acest ego care trăiește așa cum îi se dictează, cum îi dictează impulsul. Sau cum zic copiii ăștia, eu fac ce vrea muștii mei. Da? V-am mai spus-o, pe asta nu are pe. Da. Depinde care muști, dar toți muștii își bat joc de noi. Dacă muștul gurii zice ceva, aia faci. Mă alt muști de undeva, aia faci. De ce? Pentru că eu sunt robul acestor porniri care funcționează prin mecanisme biologice, care funcționează pe bază de obișnuință. Ne-am învățat așa. Când devin persoană, eu devin stăpânul, dirijorul acestor forțe. De exemplu, ai un gând, te obsedează un gând. Hai să descoperi cu uimire că poți să-ți muți gândul. Păi, dar e gândul meu, nu eu sunt al lui. Nu mă mai gândesc la asta. De multe ori când vă rugați mai mult sau faceți lucruri mai duhovnicești, vă atacă tot felul de lucruri și mai ales atunci vă atacă, da? Și cu unii chiar cu imagini sau cu hulă, gânduri de hulă. Și să nu le primiți, adică să nu le primiți, n-avea ce face, că doar ies. Și dădeam un exemplu cuiva, acum că aici la nuntă, la hotelul Grand Italia, nuntă, și se aude muzica de acolo. Păi muzica aia nu e în capul meu, vine de undeva și trece prin capul meu. Nu sunt responsabilă. Cântă unul manele undeva. Nu tu cânți, dar nici nu poți să oprești să nu treacă prin. Deci gândurile acestea de culă nu sunt ale mele. Doamne, tu mă cunoști. Nu vreau să fac asta, nu vreau să zic asta. Da? Cu cât ne simțim vinovați, cu atâta ele au mai multă putere asupra noastră. Dar noi să avem curajul să spunem, nu sunt vinovat. Voi fi făcut ceva de merit asta, că nu așa. Dar nu mă simt vinovat. Eu n-am ales să gândesc asta. Vreau să mă lepăd. Mare putere are cuvântul și cuvântul omului de lepădare. Când ne încearcă ceva, omul zice, nu pot. Păi nu poți tu, dar Dumnezeu poate. Și atunci tu să strigi, Doamne, eu mă lepăd de pofta asta. Știți cum zice românul? Îmi pun pofta în cui. Adică îmi răstignesc poftele, zice Sfântul Apostol. Da? Îmi pun pofta în cui. Eu mă lepăd de pofta asta, mă lepăd de gândul ăsta, mă lepăd de starea asta sufletească. În clipele de stări sufletește rele, de mânie sau de durere, n-avem aproape nicio putere asupra firii. Dar avem o putere extraordinară să zicem cu gura. Deci puterea libertății, să zicem, Doamne, eu pe Tine Te vreau, nu vreau starea asta. Și cineva îmi spunea, dar nu sunt sincer. Ba da, dar eu-ul meu, ego-ul meu căzut are toată puterea asupra mea, dar eu, omul ăsta nou, este sincer că el strigă din adâncul lui, eu mă lepăd de asta, eu Te vreau pe Tine, Doamne. Ne putem opri din orice fel de ispită pe calea asta. Sigur că dacă ne spovedim și ne împărtășim. Cum spuneam în spovedanie, deci noi intrăm în posesia acestor faptelor noastre. Și care fapte? Că de alea bune ne mândrim repede cu ele. A faptelor, a gândurilor și a lucrurilor rele din noi. Ce sunt astea? Sunt moartea noastră. Deci ce este moartea? E amorțirea, înțepenirea, subjugarea energiilor noastre de viață. Și eu când recunosc un păcat în mine, de fapt, înviez. Am invidie. Când invidiez, energia aceea care era făcută pentru admirație e moartă, e bolnavă și înțepenită într-o stare sufletească de invidie. Când eu spun, părinte, am invidiat și nu pot să scap, Doamne, vindecă-mă, ofer lui Dumnezeu, eu sunt stăpână pe această moarte din mine, îi pun nume și o dau lui Dumnezeu să mă învieze. Nimeni nu poate să facă asta în locul meu. Nimeni nu poate să mă lase de fumat. Nimeni nu poate să facă, numai eu pot să fac asta cu prețul respectiv. Că moare partea aceea din noi care se îndulcea cu păcatul. Nu? E un pic de moarte, dar este urmată de înviere. Altă pregătire pentru judecată, ca să ne osândim pe noi, este să primim ce spun oamenii despre noi când vorbesc de rău. Profitați de momentele în care vă certați. Și luați-vă notițe, sau dacă nu aveți răbdare, puneți, deschideți ăsta de înregistrat. Așa. Și înregistrați ce spune celălalt. Și după ce termină și v-a mai trecut supărarea, treceți într-un carnetel la de lucrat. Da? A zis că s-a așa, că s-a așa, că s-a așa. Oare deloc? Nu sunt? Chiar nu sunt? Și în măsura în care accept asta, eu mă arăt lui Dumnezeu și mă vindec. Și avem ocazii multe să ne sfințim și ieftin, cred chiar gratis. Era o poveste cu un bogat, a venit la credință și a zis, ce viață de șartă am dus până acum, mă duc la mănăstire. Se duce la duhovnic, părinte, dă-mi binecuvântarea să vând averea, să o împart la săraci și să mă duc la mănăstire. Ce fiule, nu ești pregătit, mai stai un an de zile, angajează un om să te înjure în fiecare zi și plătește-l bine. Și vii după un an. Vine ăsta după un an, zice, părinte, am crezut că mor, ce mi-a făcut? Și îl plătea și el mă înjura. Zice, da, acum zâmbesc când mă înjură, nu mă mai deranjează. Bine, zice, pot să vând averea să mă... Nu, mai stai un an, dă-i de trei ori mai mare salariu și spune să zică tot ce vrea el rău despre tine. Și se duce ăsta, face așa, după un an vine... Părinte, nu m-am putut imagina, i-am dat un salariu atât de mare și eu credeam că e mulțumit, dar el încolo mi-a văzut toate relele și acum mi le scoate pe nas pe toate, mi le-a spus un an de zile, m-a nebunit, nu mai vreau să... Așa, dar acum sunt calm, când zice, îmi dau seama că așa e. Bine, fiule, zice, acum ești pregătit, vin de averea și vin în cetatea cu tare că te aștept acolo și îți arăt la ce mănăstire să te duci. Vine de averea, se duce, merge, ajunge la poarta cetății respective și acolo mă lam o glume mult adunată în jurul unui nebun, un bătrân nebun, așa, e tot îi scuipa pe toți, înjura pe toți și tot ziceau să-l ducă la palamoc. Și apare și el și îl vede bătrânul și începe, și zice, și zice, și rele multe, multe, să rămână fascinat așa, se uită la el. Și zice, și toate astea mi le spui gratis? Așa că gândiți-vă că împăucărește cineva, gândiți-vă, gratis, oameni buni, adică beneficiat de toate astea. Așa, deci, și acum, ziceam, bun, deci Mântuitorul, noi ne-am născut din nou, suntem vii, ne hrănim cu Sfânta Împărtășanie, ne înnoim sufletul și devenim persoane prin Sfânta Spovedanie, adică ne facem misiunea. Care e misiunea mea de om al lui Dumnezeu? Să îndumnezeiesc lumea. Și primul domeniu pe care l-am este propria persoană, propria ființă. Și întâi mă ocup de dracii din mine, de iadul din mine. Deci eu acolo sunt, m-am înfuriat. Zicem că m-am înfuriat, nu, ea m-a înfuriat. Da, de unde? Eu m-am înfuriat când ea a făcut. Atunci eu am dat de acea parte bolnavă din mine, duc rugăciunea acolo și vindec, îi dau lui Dumnezeu să vindece această parte din mine. Da? Și de aceea lupta e mare. Și Dumnezeu e bun că nu ne lasă să vedem deodată cât suntem de îngrozitori. Doamne, mi-e drag de voi așa și de părintele când se uită așa frumos la mine, habar nu are la cine se uită. Dar acum nu, dacă așa vrea Dumnezeu, adică cineva m-a vorbit de rău. Sunt mai mulți care mă vorbesc de rău, dar a venit cineva și mi-a spus, maică, dacă ați știi ce a zis de sfinția voastră, zi-a, și mi-a zis vreo 6 lucruri, așa, zi, mă, 5 sunt prostii, nimica toată, da? Și una nu e adevărată. Dacă vrea ceva de rău să vină să-i spun eu despre mine, da? Că numai eu văd și știu, și ceilalți mai bănuiesc, e așa. Deci, când descoperim ceva rău în noi, să zicem, oh, ce șansă, Doamne, vindecă-mă. Păi nu, dacă și cancerul, dacă îl descoperi mai devreme, șansele de vindecare sunt mai mari, nu? Și toate bolile. Deci, să nu ne scârbim de ce este în noi. Este mizeria noastră, mizeria mea depusă de ani de zile acolo. Dar sunt copii nevinovați. Îmi spunea o fetiță minunată, o copilă, că da, eu găsesc atâta răutate și mizerie în mine. Și de unde a venit? Că am dus o viață fericită, am avut părinți buni și n-am apucat să fac rele, n-am făcut nimic. De unde atâta răutate? Răutatea întregii omenire în noi. Suntem o singură fire și răutatea întregii omenire în noi și noi n-am activat-o fiindcă n-am avut ocazie. Noi n-am omorât pe nimeni pentru că n-am avut ocazie, n-am fost puși în situația în care au fost cei, nici n-am crescut în condițiile în care au crescut ei, nici n-am trăit ce au trăit ei și nu știu ce aș face, nu știu ce aș fi făcut eu la Pitești. Acum îmi convine să spun că eu nu aș fi făcut, dar nu știm. Deci toată răutatea omenirii e în noi și noi pe măsură ce înaintăm în har și învățăm să-i dăm răutatea lui Dumnezeu, orice răutate dăm, ridicăm din mizeria lumii, scăpăm oamenii de mizeria noastră, ridicăm în această mizerie. Ori de câte ori punem un gând bun și facem un lucru bun, toată lumea beneficiază de bunătatea noastră, că suntem una. Așa. Deci, atenție, multă bunăvoință să aveți față de răutatea și răutățile noastre, de iadul dinăuntru nostru. Prima întâlnire cu Dumnezeu e acolo. Deci cum lucrează Dumnezeu? A înviat, a biruit moartea, da? A venit, ne-a oferit botezul în biserică, ne-a oferit mirungerea, ne-a oferit Sfânta Împărtășanie, da? Și noi acum lucrăm misiunea noastră. Acum noi suntem în Apocalipsă. Deci noi suntem în perioada Apocalipsă. Ce este Apocalipsa? Deci Apocalipsa este o carte din Noul Testament, sunt mai multe cărți numite Apocalipse. Apocalipsa înseamnă dezvăluire, arătare. Deci cărțile numite Apocalipse dezvăluie ceva ascuns. Aici este dezvăluirea, ce ne dezvăluie Apocalipsa. Oamenii când spun Apocalipsă, ce se gândesc? Vine Antichrist, da? Sfârșitul lumii, nenorociri mari, da? Adică Apocalipsa ne descoperă venirea la Antichrist. Eu nu întreb pe oameni, dar de ce vă duceți pe acolo, la unde vine ăla, că pe peronul celălalt vine Domnul, nu înțeleg de ce nu sunteți pe peron la Dumnezeu. Dar de ce ne ducem pe peronul celălalt, la Antichrist? Știți că Părintele Galeriu, la un moment dat, când era la Ploiești, le-a spus oamenilor, zice, oameni buni, ai și transpirat așa din Sfântul Altar, oameni buni, am avut o vedenie, sâmbătă vine dracul la noi la biserică. Așa a zis că sâmbătă la ora 5 e aici. Și așa, și rugați-vă să ne rugăm, eu vin și eu la biserică, venim, așa, să ne rugăm să ne scape Dumnezeu. Vine, nu știu de ce vine la noi. Și veneau la biserică 20-30 de oameni, așa. Și sâmbătă, începând de pe la 2, la 5 venea dracul. Începând de pe la 2, deja nu mai era loc în biserică, curtea plină, de jur împrejur tot cartierul plin de oameni, multă, multă lume acolo, așa. La 5, tensiunea ajungeți la maxim. Reșinau femeile, veneau salvările, era, tensiunea era la maxim. S-a făcut 5 și 5, urlă, te strigă, 5 și 10 și în sfârșit iese părintele pe ușă, nimeni nu mai suflă, nu mai zice nimic și părintele zice, oameni buni, atâți ați venit la dracu și la Dumnezeu veniți numai câte 20-30. Deci, așa și cu... Să ne bucurăm că vine Dumnezeu, vine Mântuitorul, așteptăm atât, vino Doamne, El vine. Dar Apocalipsa înseamnă dezvăluirea biruinței lui Hristos. Deci noi suntem fericiți și Apocalipsa e o carte de bucurie și este un poem și este o minune de carte, da? Și trebuie citită ca un poem, ca un acatist, ca un, e plină de bucurie și de icoane, așa, ale bucuriei și ale biruinței lui Dumnezeu. Toată Apocalipsa ne arată că Hristos este biruitorul, El a biruit lumea și că eu, cea care citesc Apocalipsa, cea care sunt în momentul acesta și tu, noi suntem invitați să participăm la biruința Lui, să fim de partea biruinței Lui. Biruința Lui este pentru mine, că El ca Dumnezeu îi făcea praf pe toți, nu asta e problema, problema e unde luptă Hristos cu vrăjmașul? În mine. Deci acum, biruința Mântuitorului pe pământ a fost prin întrupare, prin botez, prin propovăduire, prin moarte și înviere, înălțarea la cer, dar lupta Lui continuă în noi, în fiecare dintre noi, din Sfânta Biserică. Și Apocalipsa vorbește despre această luptă a Lui Hristos în mine, biruința Lui Hristos în mine. Și lucrarea importantă pentru noi ca să fim cu biruitorul este pocăința. Dacă citiți Apocalipsa, deci la început scrisorile acelea către cele 7 biserici, ni se adresează fiecăruia dintre noi. Ne spune ce e bine, ce nu e bine și amenințări și recompense. Da? Ce ni se întâmplă dacă nu alegem binele? Și ce se întâmplă dacă alegem binele și ce dacă refuzăm? Apoi există acele bătălii, acele lupte, acele biruințe în care fiecare ne vom recunoaște pe noi, că bătălia se dă înăuntru meu și eu trebuie să nu mă despart de Hristos, El dă bătălia, dar în mine. Dacă eu nu sunt în mine și sunt plecat în afară, mă duc cu gândul la filme, la teatru, la... Deci eu nu sunt în mine, Dumnezeu e în mine, se bate pentru mine și eu nu sunt acolo. Sigur că nu am cum să beneficiez de biruința Lui. Lupta noastră este să avem grijă, să vedem ce ne desparte de Hristos. Să ne unim tot timpul cu El, să fim tot timpul cu El ca să beneficiem de biruința Lui, care este sigură, nu avem de... Și calea este pocăința. Toți cei care vor pieri în vremurile de pe urmă, când au început vremurile de pe urmă? La Buna Vestire. Acolo au început vremurile de pe urmă, pentru că acolo a coborât Dumnezeu în lume și a început această biruință a Lui. Deci în aceste vremuri de pe urmă, pocăința este cea care ne lipește de Iisus biruitor, de biruința Lui. Prin pocăință trăim și prin pocăință ne sfințim și ne vindecăm. Doar că nu ajunge pocăința asta să ne facem o contabilitate. La început e foarte bun, ne facem o numărătoare contabilă a păcatelor, ne lepădăm de ele, le spunem pe nume, și le păstrăm acolo, că poate le mai facem și mâine, nu? Că totuși unele mai le lăsăm, nu? De luni ne apucăm de, ne lăsăm de fumat, de luni nu mai mâncăm mult, mâncăm puțin, da? Și așa mai departe. Deci, această pocăința, Apocalipsa ne învață că pocăința este pocăința persoanei. Deci eu când zic, Doamne, iartă-mă, nu mă gândesc numai la mine. Exemplu, auzim că în Germania există o molimă a violurilor. Mulți din cei care au venit din emigranți, de așa, deci se violează, se abuzează sexual populația în tramvai, în trenuri, în metrou, în gări, în... Este ceva, se numește molimă, sunt îngroziți. Și nu se face multă publicitate, că trebuie să gândim corect. Scuze, eu gândesc, cum zice domnul, nu-i corect, scuze. Așa, deci ce facem când am auzit asta? Judecăm, o judecăm pe madame Cutare care a dat drumul, judecăm pe amărâția aia care sunt așa. Așa e. Dar dacă vrem să fim de partea biruitorului, este să ne pocăim. Doamne, iartă-mă pentru toți violatori, Doamne, iartă-mă și ajută-i pe toți cei abuzați, pe toți. Deci mă identific și cu victima și cu abuzatorul. Și cer iertare, ne pocăim pentru răutatea lumii. Eu, prin nesimțirea mea, prin lipsa mea de rugăciune, prin trândăvia mea, prin neputințele mele, prin păcatele mele, mititele, nu se compară cu aia care fac asta. Eu am contribuit la răutatea lumii și nu m-am pocăit. Iartă-mă, Doamne, pe mine și iartă, Doamne, și pe ei. Părinții, cei care ne apără pe noi și ne scapă pe noi de iad, se roagă, plâng ei pentru păcatele noastre, așa cum Mântuitorul s-a rugat pentru păcatele, și se lucrează pentru păcatele noastre. Noi nu putem ajunge din prima la această stare, dar să alegem ca imediat ce vine gând de judecată să zicem: Doamne, iartă-ne, Doamne, iartă, nu știu ce fac, Doamne, vindecă-ne. E un har atât de mare. La început îl primim așa cu gândul, dar e un har atât de mare. Eu am trăit o minune. Eram la Biserica Silvestru de înălțare, când e ziua eroilor, și în fața Bisericii Silvestru e un monument al eroilor. Și sunt eroii de la războiul cu turcii. Și ne rugam acolo și mă rugam că muri săraci acolo și și-au dat viața. Și totodată așa a venit o compasiune, o milă pentru amărâții aia de turci. Erau, cum atunci nu ar fi fost, erau din aia ienicieri și luați cu forța după culo și plecați de acasă, singurei, amărâți. Și au murit acolo și pe ei nu-i pomenea nimeni. Da? A durat puțin, dar mi-am dat seama că nu-i de la mine. Deci, vedeți, această pocăință, această milă pentru omul total, care este bolnav, care e rănit. Noi scăpăm repede de starea asta judecând. Ăla e așa, ăla e așa, ăla face așa, așa-i trebuie. Deci să încercăm să exersăm empatie, compasiune, da? Cu mila lui Dumnezeu, să ne fie milă de toată neputința omenească și în felul acesta ne pregătim pentru judecata de apoi. Ne pregătim pentru a sta în fața lui Dumnezeu și a spune: așa e, Doamne, drept ești, Doamne. În Apocalipsă veți găsi că tot timpul spun cei care sunt deja în cer, spun: drept ești, Doamne. Deci și tâlharul a zis: noi suferim pe drept cel care s-a mântuit. Mereu și mereu să recunoaștem că noi nu știm să fim buni, nu știm fără El să fim, să ne mântuim, și să-i cerem să lucreze și cu noi cum a lucrat cu Sfinții Lui. Deci să privim așa: moartea care mă așteaptă pe mine acum este despărțirea sufletului de trup, da? Și să mă pregătesc să nu trăiesc moartea cea de-a doua, să mă unesc cu Dumnezeu, să mă unesc cu Hristos, să nu mă lepă de El, să mă lepă de tot ce mă desparte de El, da? Și aceasta înseamnă: vino, Doamne, da? Vino, Doamne, și fii cu mine mereu, ca nu cumva să rămân fără Tine, nu cumva să mă despartă ceva de Tine. Vorbeam odată cu cineva despre păcate și au zis: sunt păcate mari și păcate mici. Și că nu-i tot una. De, ce înseamnă păcat? Înseamnă un gând, un cuvânt sau un act care mă desparte de Dumnezeu. Îl uit pe Dumnezeu. Și să zicem despre hoție, că hoții nu intră în împărăție. Păi mă întreabă, e tot una dacă ai furat un pix sau dacă ai furat 10 miliarde de euro? Păi eu cred că la care a furat 10 miliarde este mai în avantaj de la care a furat pixul. Te desparți de Dumnezeu pentru un pix? Nu. Ăla măcar l-a beneficiat de ceva. Deci să nu gândim așa, matematic, să zicem că e păcat. Gândul ăsta mă desparte de Dumnezeu. Al minte, nimic nu-i păcat. Ce vrei să dansezi? Dansează cu gândul la Dumnezeu. Ce o fată în brațe, dă-i slavă lui Dumnezeu. Și fugi de păcat, că te desparți. Prin păcat te desparți de Dumnezeu. Da? Ai văzut ceva rău la cineva? Uită-te cu ochii lui Dumnezeu. Vă mai spun un banc și pe urmă vă aștept întrebările. Nu-i în banc, o poveste. Adevărat, cred că l-am spus și mie. Așa, deci, un credincios din ăsta fierbinte, care se spovedea, se împărtășea și era drept, așa, ca dreptul, ce mai, ca sfinții. Se duce la muntele Athos, la priveghere, la liturghie, se împărtășește și se odihnesc puțin și a doua zi dimineață se duc la ascultare. Și acolo se smintește imediat de ceva, se întoarce la duhovnic și zice: părinte, nu mai pot. Dacă și la Sfântul Munte Athos așa, noroc era grec. E cumplit ce-am văzut. Ce-ai văzut, fiule? Părinte, un călugăr pe care l-am văzut astă noapte la liturghie, că s-a împărtășit, s-a împărtășit sără toți. Și ce-a făcut, părinte? A scuipat în palme, s-a împărtășise. A scuipat așa și a luat roaba. Vă dați seama, oameni buni, a scuipat după ce s-a împărtășit. Părintele îngrozit a zis: vai, fiule, dar ce har ai avut că ai văzut asta. Eu cred că Dumnezeu ți-a ales să-L vezi ca să te rogi pentru mântuirea Lui. Știi? Să faci câte 1000 de mătănii pe zi, 40 de zile pentru El. Da. Da. Deci, ai văzut ceva, roagă-te pentru acela. Și va fi minune mare, pentru că eu mă rog pentru el, altul se roagă pentru mine și Dumnezeu ne ajută pe noi în cădere când noi ajutăm pe ceilalți. Așa să ne ajute Dumnezeu. Nu să ridicăm. Nu
să ridicăm.
Le desfacem, le desfacem. Ia
citește. La ce v-ați referit într-un referat, într-o intervenție, când a spus că numai că mai întâi ne vindecăm și apoi ne sfințim? Ce trebuie să nu facem pe perioada vindecării? Exemplu, abuz în copilărie, incest emoțional, stimă de sine scăzută.
Vindecarea de care vorbesc este păcatul. Deci, întâi Dumnezeu întâi ne vindecă. Păcatul nu este, păcatul în ortodoxie este rană, nu este vinovăție. Dar nici nu este călcarea unei reguli de circulație și mă amendează pe mine. Ci păcatul este, mă rănește, mă îmbolnăvește trupul, sufletul, mă îmbolnăvește, e rană. Și eu când iert pe cei care m-au rănit, mă vindec și eu, pentru că iertându-te pe tine, de fapt, scot cuiul ăla pe care l-am avut în mine, l-am păstrat în mine, pe care mi l-ai băgat tu prin păcatul tău. Da? Deci Dumnezeu întâi mă vindecă și apoi mă sfințește. Și vindecarea înseamnă să obțin iertarea pentru păcatele mele, să iert pe cei care mi-au greșit mie, întâi să iert eu, pentru că eu nu pot să simt iertarea lui Dumnezeu dacă nu iert. Da? Noi suntem foarte sensibili la ce mi-a făcut celălalt. Da? Și atunci pornim de la ce simțim noi. Ce simțim în primul rând? Durerea pe care mi-ai făcut-o tu. Iertându-te pe tine, eu mă eliberez și mă eliberez sensibilitatea și pot să simt și păcatul meu, să plâng și păcatul meu. Da? Deci asta este, copile, vindecarea de rănile păcatului. Și am fost abuzați, am fost chinuiți. Cu ajutorul lui Dumnezeu, iertându-i pe cei care ne-au făcut aceste rele, numai și numai cu harul lui Dumnezeu, ne vindecăm de răul pe care îl facem noi datorită acestor răni. Pentru că noi facem rău pentru că am învățat să ni se facă rău. Nimeni, niciun om nu începe prin a face rău. El învață să facă rău. Dacă nu iertăm pe cei care ne-au învățat să facem rău, fie făcând rău asupra noastră, fie dându-ne exemple, noi nu putem să facem binele pe care ni-l arată Dumnezeu. De aceea Dumnezeu pune atâta accent pe iertare.
Unde este granița între a-l răbda pe celălalt, a îndura felul lui mai puțin frumos de a fi, știind că noi înșine avem neajunsurile noastre și acceptarea repetată a josirii și a umilirii?
Asta este, are mai multe nume. Prostie. Da? Al doilea nume e toleranță. Prostia e pe românește, toleranța e pe la mod acum în political correct, adică și toleranța ce este? Știi, fă și tu ce faci, că fac și eu ce facem și ne tolerăm unul pe altul. Și era, când a predat o învățătoare cuvântul toleranță, copiii dădeau exemple de toleranță și cineva a zis, tata o tolerează pe mama că vorbește mult, altul, mama o tolerează pe tata că bea mai mult și bulă a zis la noi în casă, stormea, este casă de toleranță. Stormea, mama, așa, deci casă de toleranță. Deci, toleranța este un fel de desfrânare, ne dăm frut tuturor neputințelor pentru ca să-i facem loc și celuilalt numai ca să-mi facă mie loc să fac relele mele. Răbdarea înseamnă lărgirea inimii ca să pot să mă rog pentru celălalt, să pot să cred în mântuirea lui, să cred în vindecarea lui. Deci rab lucrând. Răul pe care mi-l faci tu, când eu îl rab, de fapt eu îl transform în rugăciune. Altfel nu este răbdare. Și celălalt nu mai este, nu mai e același om. Când eu rab ce-mi face celălalt cu rugăciune, el nu mai este același om. Dar e foarte greu, pentru că avem această tendință de apărare, de supraviețuire și e foarte rău. Dar cei care au învățat să rapte, da? Și ca să vedem ce e, trebuie să zicem acum, Doamne, eu acum nu pot să trăiesc asta. Acesta e momentul în care învățăm răbdarea. Dă-mi tu răbdare. Da? Deci numai și numai chemându-L pe Dumnezeu în neputința noastră, descoperim ce este răbdarea. Răbdarea este darul Duhului Sfânt, nu este încordarea de voința mea ca să suport. Există deosebire între a suporta, când eu devin ca un obiect, ca o masă pe care suportă o greutate, da, și așa, sau a răbda, a mă lăsa penetrată de acea durere, de acea greutate și penetrată de mila lui Dumnezeu și în felul acesta darul Duhului Sfânt îmi arată, vine și îmi dă adevărata răbdare.
Mă numesc Alin. În urmă cu un an m-am împrietenit cu un bărbat mai mare cu 4 ani. Atașamentul meu a mers atât de departe încât am așteptări exagerate. Să mă sune, să ne întâlnim, să fiu preocupat de mine, așa cum mi-a lăsat impresia. Iar când acestea nu se împlinesc, sufer enorm.
Da, trebuie să te vindeci. Ai avut o relație proastă cu tatăl tău și acum cauți un tătic. Da? Cel mai bine e, și cel mai bun tătic este părintele duhovnic, de la care primești acel mult de care ai nevoie. Părintele duhovnic te pune în legătură cu Dumnezeu și îți dă acel mult. În general, băieții care nu au avut un tată apropiat, prieten, nu l-a învățat bărbăția, nu i-a hrănit sufletul cu dimensiunea aceasta bărbătească, caută bărbați mai maturi și se suplinește cumva această nevoie prin profesorul de sport, prin antrenorul de la fotbal, prin un profesor bun sau cine nu are duhovnic. Dar de aici este, așa că spovedește-te și cere de la Dumnezeu acest surplus. Mulțumește lui Dumnezeu că l-ai cunoscut, mulțumește lui Dumnezeu că... Dar încearcă să te desprinzi. Se numește boala asta, se numește codependent. Da? Alin, poți să ne scrii pe site și mai vedem.
Cum? Ce le răspundem celor care invocă acea compatibilitate sexuală ce trebuie testată înainte de căsătorie?
Le spunem că lucru bun fac, s-au testat și rămân testați, așa, da? Așa. Și ce nuntă frumoasă, ia gândiți-vă, da, să zicem eu, sunt mireasa și el e mirele, și eu îi zic, auzi, e cel mai bun din cei 458 pe care i-am testat. Depinde care e miza, că, dacă, ce dorim, dacă și nu e vina voastră, copiii mei, nu e vina lor, sărmani oameni, au fost aruncați în această mare desfrânată din Apocalipsă, de acest ocean de desfrânare în care se scufundă omenirea acum. Și ce să caută? Caută asta, dar nu există niciodată competență, pentru că nu-i vedeți cu cât sunt mai creativi, cu atât sunt mai nesătui. Adică de la câteva desene porno au ajuns la casete, la filme, la așa, acum câte industria asta este incredibilă, să ajunge la violență, la crimă, la așa, pentru că omul e însetat de Dumnezeu, e însetat de absolut și el caută în plăcerile astea, caută absolutul. Nu este, totul e moarte, totul e minciună. Da? Și eu cunosc tineri care au fost cu minți până la nuntă și el mi-a spus la un moment dat, zice, știți, eu am emoții, că mi-au zis mulți că n-am să mă descurc. Zic, tu roagă-te, e chiar în momentul în care nu te descurci și ai să vezi minune. Și a zis, măi, că zice, parcă din totdeauna am știut ce trebuie făcut. Și nu s-a uitat nici la filme, nici la... Da? Dumnezeu a pus în noi știința de a iubi cu toată ființa noastră, cu privirea, cu mâinile, cu picioarele, cu organele noastre intime. Iubirea este lucrare dumnezeiască și iubim așa cum cu dracul sau cu Dumnezeu, după cum ne rugăm sau ne invocăm pe necuratul.
Mi-e dragă rugăciunea, însă mă întreb de ce rugăciunea conține cuvinte urâte la adresa sufletului. Suflet ticălos, netrebnic, spurcat, etc. E chiar necesară rostirea lor ca să exprimăm smerenie? Mai ales că un cuvânt rostit e energie eliberată în univers și se întoarce la cel care l-a scris.
Da, v-a să zic că na, m-am murdărit pe mâini, eu m-am murdărit, da? Și spun curățico, ce bună ești, nu spun că ești scârboasă. Ce-i scârboasă, spală-te, mamă, pentru asta îi spune. Spune pentru că suntem murdari, puiul mamei. Suntem, așa e, sufletul nostru se murdărește. Orice gând ticălos mă face ticăloasă. Și dacă eu recunosc că ticăloasă, mă spăl, da? La început e greu, știu, mai cunosc ăștia, că a zis, eu zic, Doamne, se Hristoase, miluiește-mă, dar nu vreau să mă sugestionez să fiu păcătoasă. Și nu sunt păcătoasă. Copile, roagă-te cum poți și nu zic cuvintele astea urâte despre tine, zi, citește Psalmul 138, unde zici, sunt o făptură așa de minunată. Și pe măsură ce ai să înaintezi în minunăție, o să vezi și murdăria și o dai atunci lui Dumnezeu. Acum ești bete. Da.
De ce? Familie credincioasă, are 3 copii sănătoși, al 4-lea de un an s-a născut cu creierul nedezvoltat. Suferința e cumplită. Oare de ce li s-a întâmplat, le-a fost dat lor tocmai în cazul acesta?
Nimeni nu le-a dat. Da? Deci aici, la bolile copiilor, nu Dumnezeu dă boala, Dumnezeu ne-a dat viața pe mâna noastră, cum vă mai spuneam, părinții, bărbatul și femeia procrează și aduc copii pe lume și copiii primesc zestre de la părinți, de la bunici, de la strămoși și, și este influențată viața și de la lume. Copiii care poate că fac boli fiindcă sunt moșteniri din familie sau pentru că părinții au luat anticoncepționale sau au făcut, dar sunt și pentru că au fost Cernobâlul, pentru că mâncăm, pentru că suntem, mâncăm tot felul de porcării, pentru că sunt în cele mai nevinovate recipiente, sunt hormoni care ne distrug viața și ne atacă viața, pesticide și toate trăgurile alea. Nu știm ce anume din ce e în jurul nostru a atacat creierul acestui copil. Și tocmai fiindcă nu știm, ne smerim și zicem, Doamne, miluiește-mă, Doamne, iartă-mă, dar dacă veți căuta cu atenție în arbore, cum se zice, la bunici, la strămoși, la așa, cine știe ce anume, ce greutate, ce boală nevindecată, că nu-i pediatru, ci e o boală moșteniță, boală nevindecată. Apoi, important este să înțelegeți că viața e mai mult decât ce se vede. Deci că acest copil pentru care suferiți și care și el suferă, dar dumneavoastră suferiți, el de fapt este un om care s-a născut pentru veșnicie și care se va bucura de viața veșnică și care acum se bucură de viață într-un mod în care noi nu-l putem pricepe. El cu ce are, cu inima lui și cu ce are, și vă simte dragostea, simte că este iubit sau nu, și el poate să se încarce de dragoste și să se roage mai mult pentru voi și pentru viața veșnică voastră decât cei sănătoși. Știu că e greu, și așa, dar încercați să faceți acest imposibil. Doamne, îți mulțumim pentru încercarea asta cumplită. Doamne, dă-ne să nu doar să o purtăm așa ca niște animăluțe, ci să înțelegem taina aceasta și să putem să-ți mulțumim pentru ea.
Ce înseamnă cu adevărat rezervat? Cum putem distinge vocea lui Dumnezeu de toate celelalte voci din mintea noastră?
Rezervață, eu am văzut acest cuvânt la restaurante, pe o făcut așa, până acolo și rezervat. Adică nu-i pentru mine, acolo nu-i locul meu, da? Și...
Părinte, ce spune? Chiar că e o întrebare la care așteptam răspunsul. Prezent, nu rezervat.
Să fie, da, prezent, încerc tare.
A, prezent. Așa vedeți seama, da, ce fără să fie prezent.
Da, ceva. Prezent.
Da. Asta, da, copil, tu știi câte ceva. Așa. Da. Haideți să facem un exercițiu. Închideți ochișorii, așa, și fiți prezenți pe scaunul pe care sunteți. Sesizați că eu sunt prezentă pe scaunul, nu veniți în locul meu, stați pe locul vostru acolo, da? Acum sunt prezentă în sală. Sunt prezent aici, în mijlocul vostru. Fiecare suntem prezenți aici, în mijlocul nostru. Acum sunt conștientă la prezența celui de lângă mine. E o prezență. E viu, e prezent. Ești aici. Rar se întâmplă, că de obicei e plecat, are misiune, are de făcut aghiazmă. Deci prezența este o lucrare, deci este, Doamne, este lucrarea persoanei, a ipostasului, a lui eu. Deci eu sunt, sunt aici, sunt prezent, sunt aici, sunt cu tine, sunt lângă tine. Această prezență. Pe măsură ce sezizăm prezența celuilalt și mă simt pe mine prezent, voi fi capabil să simt și prezența lui Dumnezeu. Noi suntem absenți de obicei. Gândurile noastre merg în toate direcțiile, suntem absenți față de noi și față de ceilalți. Mai ales față de copii suntem absenți. Dar i-am dat de toate, ce să-i mai dau? I-am dat bani, am luat smartphone, l-am dus la... Deci ce să-i mai dau? Atenție! Deci prezența este privirea cu inima. Inima noastră este un ochi prin care privește mintea noastră adâncă către celălalt, pe care se dăruiește pe celălalt. Deci te privesc cu inima mea, te primesc în inima mea. Aceasta este prezența. Ca să ajungi să te simți prezentă, trebuie să lucrăm cu atenția care e risipită. Atenția noastră este făcută ca să fie adunată în inimă. Să fim atenți la adâncul inimii noastre. Acolo este mintea noastră, acolo vine Dumnezeu, acolo vine Harul și pe acolo cunoaștem. Cu inima cunoaștem pe Dumnezeu, cu mintea din inimă. Și mintea de aici trebuie să-și mute atenția, atenția se mute de aici, aici. Dacă atenția mea e risipită în afară, la cele din afară, eu nu pot să fiu prezent în inima mea și nici prezent față de tine nu pot să fiu fără această adunare. Aceasta se numește trezvie și se cultivă, se învață, da? Și calea cea mai simplă de învățare este rostirea rugăciunii cu atenție. Să pun atenție la cuvintele rugăciunii. Și ca să pot să țin atenția lipită de rugăciune, să folosim rugăciune scurtă. Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Da? Cu atenție pe cuvinte. Cuvintele acestea nu sunt cuvinte goale. Ele sunt cuvinte care sunt cuvintele revelate, cuvintele lui Dumnezeu, care ne și hrănesc. Și când noi unim suflarea noastră, cum v-am mai spus și miercuri, unim suflarea noastră cu cuvintele dumnezeiești și cu atenția, atunci se întâmplă transformarea noastră. Atunci ajungem în inima noastră și ne simțim pe noi prezenți înăuntru nostru și simțim și prezența lui Dumnezeu. Cum putem distinge vocea lui Dumnezeu din celelalte voci din mintea noastră? Singura, da, e foarte simplu, adică e total deosebită de celelalte. Vocea lui Dumnezeu tace. Vorbește prin tăcere. Deci Dumnezeu a grăit prin cuvintele Lui, prin cuvintele pe care ni le-au lăsat Sfintele Scripturi și Sfânta Tradiție, ni le-au lăsat rostite, da? Le putem auzi citind Sfintele Scripturi, auzim apoi vorbirea Duhului Sfânt prin Sfinții Lui, ori de câte ori citim viețile Sfinților și cuvintele Sfinților și scrierile lor, da? Și pe Dumnezeu l-auzim în tăcere. Deci acela este limbajul veacului viitor, da? Tăcerea. Și încet, încet, pe măsură ce nu mai dăm atenție gândurilor din minte, da? Și ne coborâm mintea, o unim doar pe cuvintele rugăciunii. Doamne, miluiește! Să zici, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Dar să fie numai atât. Nouă ni se pare că suntem proști când zicem doar atât. Și adevărul e că suntem proști când mereu. Adică nu vă faceți probleme, suntem proști. Adică asta e, nu e problema. Da? Dar mi se pare că trăim în sărăcie. În sărăcie când zicem doar atât. Suntem atâtea bogate, avem atâtea minte, atâtea gânduri. Ori sărăcia cu Duhul este tocmai această renunțare la tot de dragul unor cuvinte care aproape nu mai înseamnă nimic pentru noi la un moment dat. Se repetă mecanic. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ce Dumnezeu n-aude, ba da. Dar nu pentru Dumnezeu, Doamne miluiește, ci pentru mine. Ca să ajung la tăcerea minții. Da? Și încet, încet, mintea asta care forfotește, da, se lasă biruită. Pentru că fiecare Doamne, nimeni nu poate să spună Domn este Iisus Hristos dacă nu este Duhul Sfânt în El. Și deci noi zicem cu puterea noastră așa cum putem și Duhul Sfânt primește și lucrează în adâncul nostru și asta care forfotește încă nu poate să accepte. Da? Încă nu poate să distingă.
Ce spuneți despre tratamentul homeopatic, dar Reiki și în general despre diferitele terapii de vindecare a traumelor din trecut prin hipnoză ericksoniană? Ce vi se pare cel mai sigur? De ce căutăm alte căi? Cu ce ne pot părubi?
Aici avem nevoie de discernământ, adică eu n-aș confunda homeopatia cu Reiki. Deci Dumnezeu a pus în creația sa leacuri pentru toată suferința. Toate plantele pe care le numim noi medicinale sunt și hrană și vindecare. Energiile create, razele soarelui și apa și așa, conțin în ele virtuți vindecătoare. Apa e vindecătoare, soarele e vindecător, dar dacă e poluată și așa, și zicea cineva că n-am voie la soare, că am cancer și că n-am voie la soare, că îmi face rău. Și terapeuta mea, medicul meu, mi-a spus că face rău când te ungi cu substanțe din alea chimice care pătrund în piele și îți fac rău. Și îți face rău soarele când ești intoxicat. Da? Când ai toxine multe în organism, soarele îți face rău, altfel soarele îți face bine. Sigur, nu când arde și cum e acum cu distrus, dar dimineața, seara. Deci tot ce este pe pământ este mângâiere, este vindecător, este dat de Dumnezeu și sunt oameni care cunosc tainele acestea. Sunt oameni dăruiți de Dumnezeu cu simțirea, sesizarea. De unde știm noi de ce mușețelul? Că o fetiță mi-a spus că dovada că Dumnezeu o iubește este mușețelul. Pentru că l-a făcut înainte să o facă pe ea și a știut că s-o dară burtica și i-a dat mușețelul înainte. Da? Deci, așa, și sunt oameni dăruiți de Dumnezeu să sesizeze asta, să vadă asta. Da? În același timp însă, dracul vine și el cu ofertele lui, cu lumină care nu știe de unde vine, cu energie care nu știe de unde vine. Am fost odată în vizită la o doamnă care avea nevoie de sfat duhovnicesc, m-a invitat acolo, dar a zis, măicuță, mai stați puțin că a venit domnul doctor radiestezist. Dacă sunteți aici, tot respectul pentru persoane dumneavoastră, mai puțin pentru ansă. Așa că pe aia o mișcă nu știu cine, dar dumneavoastră sunteți grozavi. Da? Că am întâlnit de multe ori și nu vreau să-mi ne certăm. Ei, și zice, stați aici că până termină domnul doctor cu persoana bolnavă. Și stau eu și zice, vine doamna și zice, nu vreți să vă vadă și pe dumneavoastră? Că zice, poate găsește ceva. Și zice, da, să vă vadă, de ce să nu mă vadă? Vine el, se așează în fața mea, se uită la mine, eu mă uit la el, eu ziceam, Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mă, și el pleacă. Și zice, știți ce mi-a zis? A zis că nu poate să pătrundă, că nu știu ce duh aveți. Da. Deci, dracul vine și el. Cum le deosebim? Dacă sunt, remediile sunt din plante, dacă sunt din argilă, dacă sunt din coajă de ou, dacă sunt din cele făcute de Dumnezeu, sunt bune sau în orice caz nu ne fac rău, da? Și în privința homeopatiei mai sunt și care usucă nu știu cum, fac și asta e treaba lor, dar substanța în sine este sănătoasă. Eu am beneficiat de asta și știu bărbați care s-au vindecat de gelozie cu de-astea homeopate. Dar când invocăm energii și entități necunoscute, fugiți, că entitățile sunt draci. Da? Energiile necunoscute, nu există energii înalte și joase. Există energii personale, da? Energii cosmice, electrică, electromagnetică, calorică și așa mai departe, și energii demonice, energii omenești și energii dumnezeiești. Și noi trebuie să ne ferim de energiile omenești, că vine unul și îți face terapie și te umpli de râie, care el râie, știi? Nu știi ce îți transmite maică. Deci cel mai bine e să ne ferim de aceste. Și mai ales să ne ferim de oferta de a ne vindeca fără cruce. Dumnezeu vrea să ne vindecăm. Dumnezeu îi dă înțelepciune și medicului și celor care au plantele, dar nu în detrimentul crucii și a suferinței care ne apropie de Dumnezeu. Ori aceste curente nu există, aceste modalități, toate ne oferă, ne face bun fără jertfă, ne face bun fără cruce, ne dă lumina fără să trecem prin pocăință. Deci fugiți de astea că sunt periculoase, dar în același timp ele au avantajul. Eu cunosc mulți oameni care au trecut prin astea și așa au ajuns la biserică. că erau oameni materialiști care nu credeau în Dumnezeu, nu credeau în... și au descoperit că există dracul și au zis, atunci înseamnă că există și Dumnezeu, mă duc la biserică. Deci să ne rugăm, să ne rugăm să nu rămână nimeni rătăcit și noi, pentru că toți suntem botezați, aproape tot românul este botezat și mirunți și să avem cel puțin o bunică măcar pe lumea elaltă care se roagă pentru noi, suntem mult mai avantajați față de popoarele care s-au lepădat de mulți de Dumnezeu. Dar să vă apere Dumnezeu de toate astea.
Două întrebări oarecum similare. De ce totuși istoria mântuirii e atât de greu de crezut cu mintea rațională? Sau de ce ne-a înzestrat Dumnezeu cu rațiunea dacă prin ea nu-L putem cunoaște? De ce nu vi se pare extrem de greu să tot zic, Doamne, vindecă-mă, în condițiile în care eu nu știu cine este acest Doamne? Nu L-am cunoscut. E doar credința bisericii în care mă străduiesc să intru, dar mintea îmi joacă feste.
Da. Mintea, minte. Deci mintea noastră este bolnavă. Și atunci... dar așa bolnavă cum e, văd că vă merge la mândră. Nu așa, și sunt mândră de voi, bravo. Folosește mintea asta și întreabă-L pe Dumnezeu, Doamne, de ce mi-ai dat rațiune? Și o să vedeți că vă răspunde. Doamne, vreau să te cunosc, vreau să te iubesc. Eu așa am ajuns la El. Mi-am dat seama că există ceva, cineva mai mare ca mine, cineva mai deștept. Până atunci mă îndoiam, dar odată mi-am dat seama că totuși nu sunt cea mai deșteaptă, da? Și mai cunosc un băiat la o școală, m-am dus la o școală și mi-a zis unul, prin clasa 11 era, nu există Maică Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu. Mai. Și cum te cheamă? Mihai. Mă, Mihai, t-ai avut vreodată diaree? Da. Ce părere ai despre un Dumnezeu care aleargă cu pantaloni în vine la closet? Nu i-a plăcut. Adică s-a convins că nu e Dumnezeu. Așa, așa că, deci în momentul în care... crezi că este Dumnezeu. Spui, Doamne, dar eu nu înțeleg nimic ce se întâmplă la biserică, dar vreau și eu să te cunosc, vreau să te iubesc. Dacă existi, vreau să te iubesc, să te cunosc. Dar nu cu gând de iscodire, ci cu gândul acela de dorire de a-ți găsi locul, de a-ți găsi rânduiala ta, de a ajunge la fericire. De fapt, eu, Doamne, eu vreau să fiu fericit. Asta m-am născut, asta tânjește inima mea. Vreau să te cunosc și să ajung fericit, să beneficiez de tine. Eu v-aș ține acum un curs, sunt multe întrebări și e păcat. Deci, mintea, Dumnezeu s-a oferit omului spre cunoaștere prin două oglinzi, prin două căi. Pe calea minții cele din adânc, anusului, care îl vedea pe Dumnezeu față către față și unde noi nu mai avem acces. Așa? Și calea rațională, care îl vede pe Dumnezeu prin făpturi, văzând că căprioara vede pe Dumnezeu. Îl vedea pe Dumnezeu în toate făpturile, îi vedea bunătatea, frumusețea și gândea și le punea nume, avea rațiune ca să le pună nume, avea rațiune ca să administreze lumea în așa fel încât să fie spre slava lui Dumnezeu. E stăpânul lumii. Am rațiune ca să știu să-mi fac problemele la matematică, am rațiune ca să știu câtă sare să pun în ciorbă. Deci rațiunea mea este foarte de folos. Dar nu poți să-L văd pe Dumnezeu cu rațiune. A dori să-L cunoști pe Dumnezeu cu rațiune este tot una cu a dori să miroși o floare cu urechea. Dar nu miroase. Păi crezi și eu că nu miroase, da? Pentru că nu folosesc organul. Organul care îl simte pe Dumnezeu e inima noastră și ochiul care îl vede pe Dumnezeu este mintea adâncă numită nus, care vede numai dacă se duce în ochi. Deci lumina aceea nusului, a minții noastre din adânc, este ca privirea, ca lumina ochilor. Exteriorul vedem cu ochii, cu lumina ochilor, dar dacă ochiul nu-i bun, nu vedem lumea exterioară și pe Dumnezeu îl vedem cu inima, care e ochiul din adâncul nostru și lumina este acea minte care trebuie dusă la locul ei în inimă. Altfel pe aici se risipește și nu vede decât... Putem să vedem pe Dumnezeu, îl cunoaștem, dar vom vorbi despre Dumnezeu. Numai când intrăm în inimă și îl vedem, vorbim cu Dumnezeu. De aceea mai bine zice așa bâlbâlbâl ca un copil mic, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Și ce? Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu, uită-te la un copil de câteva luni și vezi cum se uită la icoană. Să-L vedeți cum vorbește cu Maica Domnului. Majoritatea copiilor vorbesc cu Dumnezeu, vorbesc cu Maica Domnului. Încă-L văd. Într-o familie s-a născut un copil la vreo 3 ani după celălalt. Și fetița de 3 ani tot insista la părinți, lăsați-mă puțin singură cu frățiorul meu. Și ei se temeau, că sunt gelos, cine știe ce se întâmplă. Și au lăsat. Și s-a dus și a zis, și i-au pândit acolo să vadă, nu știu ce au făcut ca să vadă. S-a dus și a zis, spune-mi cum este Dumnezeu, că eu l-am uitat. Da. Deci, noi, pe măsură ce folosim creierul ca să cunoaștem lumea și să ne facem misiunea în lume, ne îndepărtăm de ochiul inimii și nu mai vedem, și apoi ne ducem pe calea întoarsă, să ne întoarcem iar în inimă și îl vedem din nou. Să știți că o să-l vedeți pe Dumnezeu dacă vă apucați de treabă.
O întrebare la care tocmai răspundeați, vă rog să ne spuneți ceva despre minte și legătura dintre minte și inimă.
Da, deci v-am zis, inima este ochiul, da, este ochiul prin care vedem, este... Inima este, acum ăștia cu știința asta chiar demonstrează că inima este un creier, un alt creier, spune. Are neuroni, are neurotransmițători, are, și are o capacitate de cunoaștere mai rapidă și mai mare decât rațiunea. A făcut un experiment, printre altele. Deci, mai multe persoane la mai multe computere și cu de-asta pe creier de măsurat ce, unde apar, ce centri se aprind și apar imagini frumoase, calme, agitate, violente și omul se umple cu emoții, cu substanțe emoționale, cu emoțiile respective, de frică, de admirație, de liniște, de... Și au observat la un moment dat că în creier, creierul reacționează, că sunt prezente substanțele de frică înainte să apară imaginea fricoșitoare. Da? Aceasta este, inima percepe înainte de a percepe creierul. Deci informațiile vin întâi la inimă, inima le percepe, le gustă, dacă sunt bune sau rele, și apoi le trimite minții, nus, mintea din adânc, care discerne, care le pune sub lumina lui Dumnezeu, că nusul ăsta, mintea din adânc, deci omul are două minți, o minte esență și o minte lucrare. Deci mintea, la noi în sat, v-am mai spus și vă spun, la noi în sat zicea, ia uite ce a fătat lui ăsta mintea. Deci mintea este acel loc din care se naște gândul. Așa cum din tatăl se naște fiul, din mintea noastră, din acel adânc, din noi luminos, așa, se nasc gândurile. Dar mai vin și din altă parte. Aceea e mintea, acel adânc luminos, care locul lui este, locul ei este în inimă. Deci această lumină, acest adânc al nostru, această minte ca esență, este conectată la Dumnezeu. Acolo vine harul. Acolo s-a unit omul din nou cu Dumnezeu. Acolo a fost suflarea, așa. Și numai când este în inimă simte lucrul ăsta, dacă iese din inimă și se risipește în rațiune, rațiunea e lucrarea minții făcută pentru a administra lumea peste care suntem stăpâni. Este foarte necesar, da? Dar ea are rolul ei, lucrarea ei. Când eu îl văd pe Dumnezeu în inima mea, nu eu, când sunt așa, un sfânt, când îl vede pe Dumnezeu în inima lui, după aceea ce face? Scrie un poem, scrie o... Când poetul are inspirație, a simțit în inima lui frumusețea și emoția respectivă, apoi cu rațiunea o pune în cuvinte. Deci rațiunea este, are rolul de a pune în cuvinte și de a arăta în afară ceea ce se trăiește în taina inimii. Deci aceasta este... Și plus de a lucra în afară. Ca să putem să ajungem să-L vedem pe Dumnezeu, trebuie să coborâm mintea. Lumina minții s-o coborâm în inimă prin atenție și prin răsuflare, cum vă spuneam. Pentru că pneuma, răsuflarea aceasta este cea care metabolizează harul, îl duce în inimă și din inimă prin sânge se duce harul și ne hrănește tot trupul și tot sufletul, așa cum tot inima ne hrănește tot trupul și cu substanțe nutritive. Zicând rugăciunea pe respirație, vom ajunge să ne hrănim cu Dumnezeu mai mult decât ne hrănim cu mâncarea. Dar asta cu o condiție, să postim, că eu, de exemplu, dacă încep să mănânc, nu mă mai opresc, că mi-e mai ușor să metabolizez mâncarea asta materială decât harul. Că nu e greu, e obositor să stai acolo mereu. Dar postul unit cu rugăciunea ne ajută să pricepem lucrul ăsta. Deci, nu gândiți acum, uite că vă doare capul și mă doare și pe mine că vă doare capul, că vă gândiți la ce vă spun. Faceți o pauză de gândire și respirăm. Da? Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Puteți inspira pe jumătate din rugăciune, expirați pe jumătate și puneți atenția acolo. O să vină încă 200 de gânduri în același timp. Eu când am început prima dată rugăciunea, acum vreo 30 și ceva de ani, ziceam, Doamne Iisuse Hristoase, cu toată râvna, dacă te gânduri veneau din toate părțile așa, și am zis, asta nu-i de mine, că au zis, dacă rugăciunea nu-i curată, nu-i bună. Și m-am rugat, am plâns, Doamne, ajută-mă, ce să fac? Și mi-a venit răspunsul așa, când în biserică era o cărmălaie, știți cum e la ortodoxi, uneori așa, ăla duce punga, dă-te mai încolo, aprinde lumânarea, se închină exact când coboară Duhul Sfânt, nu contează, acum trebuie să mă duc să pup eu icoana, că acum, dacă nimeni nu ne spune când coboară Duhul Sfânt, oamenii nu știu.
Lăsăm deschis aici, de veră.
Lăsăm deschis, dar nu pricep ce e acolo, că la televizor, nu știu, trebuie să-i spui ce se întâmplă acolo, da? Pas cu pas trebuie să știm ce se întâmplă, de ce stăm pe dreapta, de ce stăm pe stânga, de ce ne întâlnăm întâi acolo și pe urmă dincolo. Faceți acolo un tabel, că nu știe lumea. Da? Eu m-am învățat tot babele, Dumnezeu să le ierte pe toate, că mă zicea, nu ține geanta pe umăr în biserică. Da? Am pus-o jos. Nu lăsa geanta jos, că vin hoții și-ți fără geanta. O luam, o țineam la piept. Vezi că mă înțep cu geanta. Doamne, am lăsat-o acolo. Da? Deci te învață. Nu cu dragoste, nu cu tandrețe, dar te învață. Dacă ești receptiv, le înveți pe toate. Da? Și da, ce ziceam, de unde pornesem? Am uitat. Cu rugăciune.
De 30 de ani.
Așa. Și deci așa. Și am zis așa, uite care e treaba. Eu de ce vin la biserică? Să mă uit la babele astea care se forfotesc, să foiesc, așa? Și încă atunci era bine că nu erau pungi de plastic. Erau mai trăistuți, așa, acum sunt de plastic, astea foșnesc, aoleu, sunt bătaie de prăpăr. Da. Dar se găsesc plase bio din cărpă. Și am zis așa, eu am venit aici pentru Dumnezeu și Părintele slujește pe Dumnezeu, am să fiu atentă la el. Și așa am învățat să fiu atentă la gândul rugăciunii și pe celelalte n-au decât să-ți foiască pungile cât vor. Da? Pentru că sunt multe, multe, multe otrăvuri în noi și ele se manifestă și eu trebuie să fiu blândă cu mine. Da? Și încet, încet am ajuns că sunt momente în care rugăciunea nu n-am voie. Se roagă simplu. Da. Hai, altă întrebare.
Există vreo diferență între energia necreată și Duhul Sfânt sau este unul și același lucru? Putem pierde harul lui Dumnezeu prin păcat sau El rămâne în noi, dar nu mai acționează, nu mai lucrează în noi? Cum putem readuce în noi harul lui Dumnezeu?
Da. Eu vorbesc. Există o diferență între mine și cuvintele mele? Eu sunt prezentă în cuvintele mele. Ajung la dumneavoastră și prin ele ajunge sufletul meu, dorința mea, rugăciunea mea. Deci viața mea iese din mine către dumneavoastră prin cuvintele mele, prin energiile mele. Dar eu nu intru în dumneavoastră. Nu stau acolo, că eu sunt separat, da? Așa și Dumnezeu, ca persoană, pătrunde prin energiile sale Duhul Sfânt în noi, dar nu locuiește în noi. El este și în afara noastră și în noi prin energiile sale. Asta e taina în ortodoxie, taina lui Dumnezeu. Este Dumnezeu ascuns, de necunoscut, nu-L cunoaștem în ființa Lui, dar cunoscând și prezent prin energiile Lui. Așa cum vocea mea ajunge la dumneavoastră, dragostea mea ajunge la dumneavoastră și interesul meu ajunge, dar amintea lui Dumnezeu, care pătrunde noi, deci asta este, și îl pierdem pe Dumnezeu, mă pierdeți pe mine dacă nu mă mai ascultați. Da? Și pe Dumnezeu la fel, dacă nu-L ascult, dacă nu-s atent la cuvântul Lui, la prezența Lui, îl pierd. Păcatul ce înseamnă? Îmi ia prezența, deci sunt prezentă și activă pe păcat. Pe ce-mi place, ce nu-mi place, sunt... Și sigur că mă desprinde Dumnezeu. Există păcate prin care, despărțire de mică durată prin care zic imediat, Doamne, iartă-mă, și asta e pocăința de toată vremea, și păcate grave care mă despart de Dumnezeu și pentru care trebuie neapărat împăcarea cu biserica. Spovedania era făcută doar pentru păcatele care ne despărțeau de Hristos. Omor, furt, incest, păcatele acestea grave prin care eu mă rup de Hristos. Și e nevoie, harul botezului rămâne în mine, eu rămân botezat. Harul mirungerii rămâne în mine, dar nu mai lucrează cu mine și profund, ai spus, pentru că eu m-am desprins prin păcat. Și atunci am ieșit din biserică, pur și simplu prin păcatul respectiv. Și atunci Părintele zice, ce zice? Duhul Sfânt ce zice prin Părintele? Și îl împacă pe el cu biserica ta. Deci prin dezlegarea pe care mi-a dat Părintele, eu reintru în biserică. Mi se șterge acea rană, sunt vindecat și intru. spovedania aceasta pentru fiecare părtășanie și pentru fiecare, când ajungem să nu mai facem păcatele care ne despart de biserică, de fapt, spovedania care se face este o curățire a sufletului, o spovedanie a gândurilor care se făceau, toți creștinii făceau, păi numai călugării. Deci eu îmi curăț conștiința de păcatele mici, de greșelile mici, ca să obțin binecuvântarea, să mă împărtășesc cu inima curată. Dar nu mă despart de biserică. Dar după ce am făcut un avort, după ce am iubit, am desfrânat, neapărat am nevoie de iertarea lui Dumnezeu și aici pot să primesc un canon să mă despart de Sfânta Împărtășanie până când eu mă hotărăsc ce aleg, păcatul sau pe Dumnezeu. Deci nu putem să facem și una și alta în același timp. Dar păcatele mici, da. Așa cum noi putem să ne spălăm pe dinți în fiecare seară, putem să ne spălăm și sufletul în fiecare seară cerându-ne iertare. Deci Duhul nu pleacă decât atunci când te lepezi de Dumnezeu, când treci la secte, când te lepezi de Dumnezeu, când intri într-o altă credință și atunci se ia Duhul Sfânt de la noi și ca să te întorci în biserică e nevoie de mirungere, refacerea mirungerii. Dar asta numai când te lepezi conștient, așa cum ai spus în cuvinte, mă unesc cu Hristos, te unești cu Hristos, mă unesc cu Hristos. Lepădarea înseamnă formularea cuvintelor de lepădare. Și asta se face când se trece la sectanți, când se căsătoresc cu arabi, le pune să calce pe cruce, să se lepede de... Până atunci există această lepădare cu păcatul, de care suntem toți vinovați, fără să ne dăm seama, ne lepădăm de el atunci când alegem ca decât să postim, mai bine să mâncăm, sau decât să ne uităm la, să ne ducem la biserică, ne uităm la un film, sau facem cine știe ce. E o lepădare, dar prin care, Doamne, iartă-mă întoarcerea ca un copil care încă n-a învățat să stea lipit de părinți.
Am avut o perioadă în care am mers la biserica penticostală. M-am simțit foarte bine, însă mi-am dat seama că nu am descoperit cu adevărat ce înseamnă să fii ortodox. E rău că ne plac anumite lucruri din alte religii?
Nu știu dacă e băiat sau fată.
Dragă Maică,
Eu sunt fată. Hai să presupunem că ești fată. Da.
Eu scris.
Da. Ce zici? Dacă soțul tău zice, măi femeie, dar e rău dacă treci și pe la vecina de la parter, are niște ochi, de-aia de la etajul 2, ai văzut ce sâne are? Mă duc și pe la ea. E ceva rău? Asta e desfrânare, maică. Da? Trebuie să fim serioși. Ai cunoscut tu pe Duhul Sfânt, te lepezi tu de Maica Domnului. Noi nu judecăm ce nu-i bine din ce presupunem. Ce spun ei că nu-i bine? Să crezi că Maica Domnului a fost un pormoneu care a fost valoros doar cât a avut bani înăuntru și pormonul nu mai are nicio valoare. Și am cunoscut un apostol de ăsta neoprotestant într-un tren, se uita cu milă la mine așa, văd că sunteți deșteaptă, citeam o carte în franceză și citiți limbi străine și sunteți ortodoxă. Și cu atâta milă s-a uitat la mine și a zis, tu nu ești? Nu. Da. Și cum ești? Eu? Eu sunt, nu știu, mi-a zis el acolo ce faci. Și de când ești așa? De șase luni. Și ce s-a întâmplat? În șase luni sunt alt om. Da? Cum puteți să credeți în Maica Domnului, vă încinați la Maica Domnului, când sunt sigur. Auzi, dar în astea șase luni ce ai făcut? Păi zice, cum, am citit Sfânta Scriptură, adică ce, cuvântul lui Dumnezeu. Și te-ai schimbat, păi da, beam, fumam, nu mai beau, nu mai fumez. Deci vreau să zic că în șase luni doar ai citit pe românește cuvântul lui Dumnezeu și deja nu mai fumezi și nu mai bei. Și Maica Domnului care l-a născut cu trupul că Dumnezeu nu s-a schimbat, aolea. Da? Nu s-a gândit la asta. Da? El s-a zis să se schimbase, Maica Domnului a rămas neschimbată, deși Dumnezeu a trecut. Deci, cum... Nu pleca înainte, dar dacă te-ai dus, te-ai dus. Ce? Care e problema? Dumnezeu este ca un GPS. Nu te părăsește când ai luat o rană, zice, recalculăm. Da? Nu te părăsește. Dar curvia nu-i bună, dragul meu.
Simt că sunt căsătorită și simt atracție față de un coleg de servici. La fel simte și el. Cum să fac să transformăm în prietenie relația dintre noi?
Să zic așa, maică, se întâmplă, nu râdeți, nu ziceți, Doamne, apără-ne pe toată lumea și scapă și pe surioara noastră, dar maică, transformarea asta se poate numai dacă înainte de asta transformi în drac în înger. Altfel nu se poate. odată ce dracu curvie a mușcat din noi și ne-a mișcat, păi dar nu vine dracu să spună că îți face rău. Vine cu... Și aici n-a vinovat și soțul tău și soția lui, pentru că noi nu ne oferim unul altuia ce ne oferă colegul. Păi colegul ăsta sigur că zâmbește, că pleacă acasă, mai că nu merge cu tine să te vadă cum ești acasă la bucătărie, da? Și nu, deci nu ne cunoaște. Deci proiectează dorul lui de femeie desăvârșită pe tine și tu dorul tău de bărbat desăvârșit pe așa, dar să știi că dacă vrei cu adevărat o transformare, transformă-l pe soțul tău într-un iubit, da? Într-un iubit perfect. E ispită fetița mamii și... Se întâmplă, uneori ne căsătorim fără să știm exact cu cine și ce și nu știm să avem răbdare, să lucreze Dumnezeu cu noi și sunt oameni care au calități cu adevărat care ne atrag, da? Și, dar e ispită și e păcat și de aici multe tragedii și copiii suferă și cei din jur suferă, să te păzească Dumnezeu, fetița mami, și mulțumesc lui Dumnezeu că ai cunoscut acești fiori, trăiește și transformă-i în rugăciune. Da.
V-am auzit vorbind despre viața Maicii Domnului pe care am citit-o și eu. Aș dori surse istorice referitoare la ea, pentru că nu știu dacă e o legendă sau realitate.
Da, îți dau eu o sursă, Maica Domnului. Ia uite, o vezi, sursă vie. Dar vreau să te cunosc, vreau să te... Și eu am avut un respect, așa, nu, eu îl iubesc pe Domnul, iartă-mă, Maica Domnului, știu că așa, dar nu... Și... Doamne. Și am așteptat așa și mă rugam, citeam Paraclisul, ca așa mi-a zis părintele, și la un moment dat, ieșind dintr-o biserică, am simțit că mă privește cineva din spate. Era sursa. Da? Este numai acolo cunoaște. Pe mine m-a ajutat mult Sfântul Grigore Palama ca să-mi dau seama ce taină este Maica Domnului, ce minune e Maica Domnului și ce nevoie avem de ea. Și este, cum spune părintele Daniel Sandu Tudor, pe care îl iubesc, e un sfânt, un martir al nostru, care zice, e ultima taină a bisericii, taina Maicii Domnului, se descoperă, pentru că numai Duhul Sfânt ne-o descoperă în discreția ei. Roagă-te, fetița mame, roagă-te, om drag, și o să o cunoști.
A ierta înseamnă a iubi sau pot să iert și totuși să nu iubești? Adică să nu iert de plin.
Te cunosc, semeni cu mine. Deci, eu când am început să mă rog, aveam mulți vrăjmași și eram urmărită de securitate și așa, dar eu aveam rugăciunea inimii și iubeam pe toți vrăjmașii. Da? Și mă spovedesc eu la părintele și zic, părinte, eu am ajuns la iubirea de vrăjmași. Părintele se uită duios la mine așa și zice, ți se pare? Eu m-am supărat, am zis că părintele și-a pierdut duhul și nu vede cum trebuie, așa. Dar până la urmă mi-am revenit în fire și am zis, totuși, părintele cred că știe mai bine ca mine. Dar am rămas cu convingerea că n-am reușit să-i spun eu în cuvinte, să-i arăt că iubesc. Și am zis, Doamne, dă-mi inspirație să pot să-i arăt că iubesc. Și aveam Dumnezeu să nu mai știu dacă trăiește sau nu, era secretara de partid în locul unde lucram eu, avea și funcție de conducere. Eu eram deportată la o bibliotecă într-un subsol, așa, și vine personalitatea respectivă la bibliotecă, nu prea veneau mulți, că erau publicații în limbi străine, și îmi cer o revistă. Eu, plină de dragoste, îi dau revista cu răbdare și nu știu ce, ea pleacă, eu rămân, mă rog și zic, Doamne, dacă așa este uistul la mine la judecată, asta nu e iubire. Nu era iubire. Deci eram superioară, o priveam de sus, o priveam cu dispreț, o judecam. Fără cuvinte, fără atitudinea mea, nu era de iubire. Și deci nu, iertarea este prima etapă a iubirii. Când iertăm, ne curățim inima, apoi harul vine și ne învață iubirea. Și iubirea este... Iubirea este harul, lucrarea lui Dumnezeu, ca și răbdarea. Noi nu știm ce este. Facem ce putem, dar Dumnezeu vine și iubește. Și în situațiile dificile zicem, Doamne, ce înseamnă acum să iubesc? Și numai El ne luminează și ne dă iubirea adevărată. Nu știu cum să vă spun eu să ne dăm pe mâna Lui. Doamne, iubește Tu, că eu nu pot să iubesc acum. Da? Asta e iubire. Dar iertarea este primul pas. Adică iubirea e ca mirosul frumos al florii, iertarea este ca desfundarea nasului. Ana?
Maică, mama mea a fost mereu foarte bolnavă din punct de vedere psihic. Ea nu merge la biserică și crede că Dumnezeu e în fiecare din noi. O iubesc enorm și aș vrea să o ajut să-L descopere pe Dumnezeu. Cum pot face asta?
Păi dar nu, dar mama știe, Dumnezeu este în fiecare din noi, are dreptate, atât îl vede. Deci boala aceasta nu împiedică pe mama să te gândească la Dumnezeu și să-i simtă prezența. Roagă-te, spovedește-te, pocăiește-te și pentru mama, n-o cicăli, și Dumnezeu va face minuni, va lucra cu fiecare suflet așa cum știe El. Te-a crescut, te-a înzestrat cu capacitatea de a iubi, te mântuiește, dar tu să ai grijă de tine, de sufletul tău.
Cum ar trebui să procedăm pentru a ieși dintr-o situație de abuz emoțional atunci când abuzatorul este un părinte bolnav cu nervii, care nu poate să-și schimbe comportamentul abuziv față de copil pe toată durata vieții copilului adult? Exemplu, copilul adult e obligat să stea cu părintele toată viața pentru că părintele schizofrenic nu poate să stea singur.
Da. Aici e cruce grea, cruce mare. În primul rând, omul bolnav, deci bolnavul psihic nu este un individ. Boala psihică este o boală a familiei. Deci și familiile trebuie să înțeleagă că avem pe cineva bolnav, este boala noastră. Și îl purtăm în fața lui Dumnezeu și îl răbdăm și îl purtăm în fața lui Dumnezeu pentru că este o boală de familie, ca și alte, deci mai ales bolile psihice. Ca să nu mai trăiești ca abuz, ai nevoie să pricepi că ce-ți face nu-ți face ție, că e chinuit de boală și nu-ți face ție personal. Deci noi suntem abuzați atunci când ne simțim abuzați atunci când îl considerăm pe celălalt responsabil. Când copilul de 6 luni pe care îl ții în brațe are o jucărie în mână și te lovește și te doare și poți să te învinețești, nu te superi și nu spui m-a abuzat Bogdanel. Da? Deși te-a lovit foarte rău, dar dacă te lovește tatălui nu mai puțin dureros decât Bogdanel cel mic, te lovește Bogdan cel mare, ci m-a abuzat fizic. De ce? Pentru că acela a făcut-o în cunoștință de cauză. Te-a lovit, te-a gândit, te-a rănit liber și cu intenția de a-ți face rău. Copilul te-a lovit fără intenția de a-ți face rău. Bolnavul psihic nu vrea să-ți facă rău. Este bolnav, nu este responsabil. Și atunci trebuie să înveți să te ferești de lovituri, da? să te ferești. Din păcate, astăzi nici legea nu ne ajută să-i obligăm la tratament, să-i ajutăm să ia tratament, care ajută foarte mult tratamentul medical în multe cazuri de boală psihică. Încercați să-l hrăniți sănătos, să-i mai dați ceaiul sau plante care ajută, dar principalul lucru este să-l considerați nevinovat ca pe un copil mic. Nu sunt responsabil. De aceea și cine se sinucide dacă este bolnav psihic, ei nu sunt responsabili. Dar faptul că noi ne purtăm cu ei ca și când ar fi responsabili, intrăm în conflict așa, și provocăm. Da? Rugăciunea și răbdarea noastră, aici răbdarea este. Și asta este calea dumneavoastră de a ajunge la sfințenie. N-am ales-o eu, n-ați ales-o dumneavoastră, nici Dumnezeu, dar Dumnezeu transformă această nenorocire într-o cale de sfințenie. Dumnezeu să vă întărească.
Cum să-i ferim pe copiii mici de relele lumii? Imagini de la chioșcurile de ziare, îmbrăcăminte de cumiceasă și altele. Iar când a venit în contact cu ele, cum să procedăm?
Din câte cunosc eu, copiii care vorbesc și care au ajuns să dependenți de pornografie, de imagini rele, nu de la chioșcurile de ziare au căpătat această dependență. Rana se întâmplă în familie. Deci toți cei care au fost răniți de materialele din casă. Filme, poze, un tată, o mamă, un frate, un unchi, cineva care în casă a consumat asemenea așa. Pe aici se rănește copilul. Apoi copilul trebuie învățat că pe lume există lucruri rele, există oameni răi și că Dumnezeu ne dă putere să ne apărăm, să ne păzim. Să învețe să se apere cu Sfânta Cruce, îl apărăm închinându-l, binecuvântându-l. Apoi copilul trebuie să trebuie învățat de mititel să se roage. Nu numai îngerelul și copiii spun, și Sfântul Vasile cel Mare și mulți spun, și Sfântul Grigore Palama spun că copiii cât au inima curată se pot învăța să se roage cu inima. O doamnă care lucrează babysitter în Franța a fost, a îngrijit un copil a unei familii, așa, și l-a învățat: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și când a ajuns la școală, la 3-4 ani, când a ajuns la grădiniță, a avut un conflict cu cineva sau i s-a întâmplat ceva și a venit acasă și a spus: a vrut să mă bată cineva, dar am scăpat cu rugăciunea ta. Deci îți dați seama, copilul acela a învățat să zică: Doamne Iisuse. Deci copiii pot învăța să se apere. Apoi, copiii trebuie să învețe că noi suntem în pericol dacă rămânem robii plăcerilor. Deci, nu, dacă mâncăm multă ciocolată, mâncăm pentru că ne place. Și plăcerea aduce după sine durere. Ne doare burtica, ne îngrășăm, ne apar coșuri, sau fiecare ce se sesizează el că... Exact. Să vorbim cu ei care este consecința plăcerii, da? Și cum să putem să facem să ne bucurăm de ce este bun, de plăcerea binecuvântată, da? Și să ne păzim de neplăcerea, de durerea care urmează când plăcerea devine păcat. Copiii trebuie ajutați să înțeleagă că relația dintre mamă și tată este o relație binecuvântată de Dumnezeu. Foarte mulți copii consideră că mama și tata fac prostii și le este rușine de ce se întâmplă în dormitorul părinților. Copiii trebuie învățați de mii de tăi că eu sunt mama ta, eu sunt tatăl tău, el e soțul meu, ea e soția mea. Noi ne-am unit prin nuntă, i-a arătat și nunta cum a fost, și Dumnezeu vrea ca noi să dormim împreună, da? Și prin îmbrățișarea noastră pot veni copii pe lume, dar chiar dacă nu vin copii pe lume, îmbrățișarea noastră este sfântă. Relația dintre tată și mamă este sfântă, e sfințită de Dumnezeu prin Sfânta Taină. Copiii iubesc foarte mult să vadă filmul botezului și filmul nunții părinților și propriului botez. Îl hrănește mult și înțelege multe lucruri. Și atunci el va învăța să nu intre în camera părinților, să nu... Și, sigur, nu... Copiii se emoționează și sunt șocați de dacă surprind pe părinții, mai ales dacă nu sunt pregătiți cu această, încet, fără o tentație, dar încet să fie pregătiți să știe că relația dintre bărbat și femeie e sfântă. El s-a îndrăgostit, îi place de cineva, minunat. Pregătește-te pentru că va veni o vreme în care tu și cu o fată veți merge la Sfânta Biserică, veți primi binecuvântarea și vă veți bucura de dragostea dintre bărbat și femeie sfințită. Nu putem să ne bucurăm de ea furată pe dedesubt. Copiii vor descoperi că anumite atingeri produce plăceri. Nu îi faceți curvar, nu le faceți observație, nu îi bateți peste mână, ci explicați-le că acele zone sunt, așa cum limba e dăruită cu capacitatea de a simți plăcere, că mâncăm ciocolată, anumite zone sunt capabile de senzații de plăcere când sunt atinse, dar că această plăcere ne face rău și că ne putem păzi de ea. Da? Deci ne putem păzi de ea pentru că ne dăunează și copilul va pricepe, și mai ales când copiii apelează la asemenea plăcere atunci când sunt lipsiți de afectivitate, când sunt lipsiți de atenția părinților. Ce tragic că o fetiță și-a dorit să fie smartphone ca să dea părinții și ei atenție cum dă telefonul. Da? Telefonul sună și aleargă mama imediat să răspundă, când o strig eu nu vine. Da? Deci, așa, sunt vremuri atât de grele, desfrânarea a ajuns marmeladă, că încă de pe vremea lui, nu mai știu care poet zicea, iar fiicele Evei dau buzna livadă din merele oprite să facă marmeladă. Și asta era înainte de război. Dar acum nu mai e marmeladă, ce este desfrânarea? Dar să nu deznădăjdim, să chemăm numele de Dumnezeu, și nu vă temeți, dacă copilul la adolescență s-a rătăcit, a luat o razna, aduceți-vă aminte cum ați fost, de unde veniți. Multe mame, mulți tați care s-au convertit la 40, 30, 50 de ani, să repet la copii, după ce i-au crescut în alt fel, să repet la ei și-ar vrea să fie sfinți. Deci să avem răbdare, să nu ne temem. Vă recomand să ascultați, cred că ați ascultat mulți, dar neapărat să ascultați conferința părintelui Rafael Noica, se găsește pe YouTube, nu știu cum se numește, așa, pe care a ținut-o la Limur. Dar căutați un ultim cuvânt în care vorbește despre nu desnădăjdui. Deci trăim vremuri cumplite, vremuri de iad, dar Dumnezeu este cu noi. Și porunca lui Dumnezeu pentru vremurile acestea este: nu deznădăjduiți. Da? Părintele Rafael spune că, că Dante, când a făcut călătorie aia, când a ajuns în iad, acolo la poarta iadului scria: cine a ajuns aici să lepe de orice nădejde. Zice, nu, Dumnezeu nostru, Dumnezeu ortodox, zice, ești în iad, nu deznădăjdui, da? Eu sunt cu tine aici. Deci nu contează în ce zi, cât de greu, totul, nu ăsta să fie sfârșitul. Și am trăit atâtea minuni, oameni total căzuți, oameni și din ai mei, și din... Așa, am zis, Doamne, nu ne lăsa. Și n-au murit păgânește, n-au murit departe, dar cu credință și cu... A murit nespovednic, neîmpărtăși și neîntors la biserică. Nu deznădăjdui. Păi ce face Sfânta Biserică mai? N-ați văzut cum se roagă? Cine-i Sfânta Biserică? Popa? Da? Și eu cu lumânarea și cu colacul? Păi sigur că nu-l ajut pe a dormi dacă mă învârt mai mult. Asta nu înseamnă să nu faceți... Am auzit că nu faceți colivă, nu-i frumos?
Mai face.
Da,
mai
să face.
Cine?
Dar nu-i dați atenția atâta la colivă cât ați la rugăciune. Așa. Și să știți că pomana ajunge la cel mort. Ajunge la sufletul lui. Au fost oameni care au fost, au avut moarte clinică și au simțit mirosul de mâncare și iubirea și rugăciunea. Au fost un, mă povestește cineva, prizonier fiind legat în lanțuri. Și părinții îl credeau prizonier de război. Și părinții îl credeau mort. Și făceau parastase. Și când făcea părintele dezlegările, cădeau lanțurile, cădeau cătușele de la mâini și de la picioare. Deci nu sunt metafore, oameni, mă, sunt puteri, biserica are puterea lui Dumnezeu, care e singurul care leagă și dezleagă. Și eu trebuie să fiu prezent acolo, să mă rog pentru ai mei. Nu există, dacă pe Traian l-a scos din iad, că s-a rugat Sfântul ăla și a zis, nu, de-abia l-am convins că nu vrea să plece, nu vrea să iasă de acolo, da? Deci să nu deznădăjdim. Așa, și dacă cad copiii, și dacă un soț o ia razna, nu deznădăjduiți, numai el ca înainte, că nu, ispitele sunt mari acum, considerați că are hepatită, da? Așa, că are cancer, fie vă milă, aveți răbdare unul cu altul, așa, pentru că vremurile sunt cumplite, dar harul lui Dumnezeu lucrează și mai puternic, și mai mult, doar noi să vrem, să-l chemăm.
Cum să-l păstrez pe Hristos în inima mea?
Cum să te duci tu în inima ta? Că Hristos este în inimă de la botez, de acolo. Și bate la ușă, nu pe afară, bate pe dinăuntru. Acum Dumnezeu s-a smerit, tot părintele Daniel Sandu Tudor are un cuvânt așa minunat, Dumnezeu s-a smerit și s-a făcut ca nimeni, pentru că s-a băgat în noi și lucrează dinăuntru nostru. El e în adâncul inimii noastre și lucrează în adânc, da? Și mă așteaptă acolo. El te așteaptă și tu umbli pe coclau și zici cum să-l păstrezi, da?
Cum este corect a scrie un pomelnic? Bineînțeles, după ce îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Este nevoie de a pomeni toate numele celor pentru care te rogi? Sau a pomeni pe toți creștinii, dacă așa simți?
Da, fieți miloși de părintele, că nu mai începe liturghia niciodată dacă pui pe toți creștinii acolo. Deci, în principal, vă puneți familia, da? Și pe cei pe care, așa, și noi când citim pomelnice, când ajunge ce știu, pomelnice de 50 de persoane, așa, mai zboară atenția, mai... Deci, biserica se roagă pentru toți oamenii. Noi aducem pe cei pe care îi știm pe nume și pentru pe care nu prea vor să vină la biserică, îl aducem noi pe țargă. Asta e țarga pe care aducem noi la Mântuitorul. Da? Se scriu vii pe... Părinții au grijă să fie hârtia mică, așa ca să nu scrieți mulți, așa, da? Și pe în dreapta, în stânga cei vii, în dreapta cei adormiți. Și acolo să veniți din timp. Că dacă veniți la sfârșitul liturghiei să dați pomelnicul, o să-l folosească părintele în liturghia următoare. Dar îl aduceți încă de la utrenie, se duce la ușa din... Unde e ușa?
Acolo.
Așa, la ușa de aici, se duce pomelnicul cu darul. La ușa se prezintă persoana și cei pe care îi aduce împreună, care n-au putut veni la biserică din motive întemeiate, cu pâine și cu vin. Deci darul pe care se duce la biserică este de pâine și de vin. Pâine pentru Sfântul Trup și vinul pentru Sfântul Sânge. Pentru că vinurile care se aduc și pâinile care se aduc nu sunt întotdeauna cele curate, bune pentru așa, credincioșii aduc fie vin bisericesc cumpărat de la apacar, fie bani. Banul care înseamnă darul omului, care înseamnă lumină electrică, uleiul din candele, detergentul de spălat pe jos, veșmintele părintelui, și câte și mai câte. Am dat bani la popă. Doamne ferește, dar ce, vrem să umble popa în blugii ăia rupți la genunchi, știți? O babă a văzut două fete din astea tinere cu blugii rupți în genunchi, au zis, aolo, maică, câte mătrânii au făcut astea. Așa. Deci așa se dă pomelnicul și părintele rostește fiecare nume și scoate părticică pentru fiecare nume pus pe pomelnic, da? Și la sfârșit, când după ce se împărtășește toată lumea prezentă în biserică, da? Așa părintele pune acolo părticelele puse pentru Ion, Vasile, Gheorghe, Maria și pentru cei morți și adormiți și le pune și cum zici, spală, Doamne,
păcatele tuturor celor
care au fost pomeniți. Auziți, maică, se spală păcatele în sângele Domnului. Și în Apocalipsă veți găsi că acolo e plin de cei care și-au spălat hainele în sângele Domnului. Că l-ai adus tu, că a venit și el, sigur că până la urmă nici el n-are încotro, vine și el. Deci așa se dă, așa. Și ne rugăm pentru toți oamenii. Eu rugăciunea pe care o folosesc așa pentru toți este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi și pe toată lumea ta. Da? Și atunci îi cuprindem pe toți oamenii. Când sunt în autobuz, mă rog, nu mai merg eu cu autobuzul, când sunt în afara casei, mă rog, miluiește-ne pe noi, da? Dacă vorbesc cu cineva, miluiește-l pe celălalt, da? Dar și când zic, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine, miluiește-mă, de fapt include pe toți oamenii în acest miluiește-mă, da? Dar la început putem să precizăm și pe ceilalți. Important e, când vorbiți cu cineva, nu mai gândiți, când celălalt vorbește, nu gândiți, rugați-vă. Nu primiți niciun gând. De obicei, când vorbește cineva, celălalt se gândește ce să-i spună. Îi dă replică, nici n-apucă, las că știu ce vrea să spună și noi. Deci, luptați cu această tendință care ucide comunicarea și nu gândiți nimic, transformați orice gând în rugăciune. Cel mai bine, Doamne Iisuse Hristoase, binecuvintează pe cel din fața mea. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne. Și în felul acesta eu nu mai folosesc rațiunea care lucrează pe bază de judecată, pro-contra, da? Și lucrează pe bază de memorie, de experiență. Judec ce știu eu despre celălalt, dar nu-l cunosc eu. Pe când dacă mă rog, atunci eu voi judeca cu inima, care are prezența lui Dumnezeu și care îl vede pe celălalt cum îl vede Dumnezeu. Și deodată mă pomenesc că îi spun ceva sau nu-i spun mai nimica. Dar el simte că nu eu am zis ceva, se simte auzit, se simte înțeles. De ce? Pentru că am pătruns acolo unde cineva o acela cu cât mare îl aude și nu mai primesc eu, că altfel îi zic pe ale mele, nu? Că știu, am schemele mele prin care îl aude.
Seminarul iertării este de folos sufletește oricui, adică și celui ce nu se spovedește, dar și celui care are duhovnic și se spovedește regulat.
Este folositor și celui care nu se spovedește. Sigur că cel mai folositor e celui care se spovedește, pentru că seminarul, noi iertăm și cerem iertare, dar dezlegarea o dă numai preot. Deci eu pot să vă înțeleg, pot să vă sfătuiesc, pot să mă rog pentru dumneavoastră și să vă ajute mult rugăciunea, dar dezlegarea, acea legătură dintre inima ta și cel rău, nu o dezleagă decât Dumnezeu. Deci prin preot, prin taina spovedaniei. De ce este nevoie de... La început, mulți care fac seminarul iertării nu se spovedesc, dar pe măsură ce înaintează, se spovedesc. Este de folos tuturor, dar folosul este de altfel. Folos psihologic, ne ușurează psihologic lucrarea aceasta când ne înțelegem și iertăm, și folos duhovnicesc când ne vindecă Dumnezeu și ne dă inimă curată, zidește într-un noi Dumnezeule, Duh drept înnoiește într-un cele dinăuntru ale mele. Deci asta este scopul iertării. Altminteri, eu pot să-mi curăț inima prin iertare și în loc de un drac să vină șapte, dacă nu-l umplu cu Dumnezeu. Da? Dar acum seminarul e făcut în așa fel încât să nu lăsați locul gol.
Ce efect are asupra unei fetițe comportamentul mamei care o împovorează cu greutățile ei, cu neputințele ei de la o vârstă fragedă? Cum se poate contracara efectul?
E un efect cumplit. Multe mame greșesc și iau băieții sau fetițele, copiii drept consilieri și le spun lucruri pe care nu există... Nu, este un abuz îngrozitor când o mamă îi povestește fetiței conflictele ei cu soțul, până la amănunte, e cumplit, feriți-vă să faceți asta. Nu vă plângeți de poverile voastre. sunt tristă, mamă, de ce ești tristă? Mama, acum tu nu poți să înțelegi, este problema mea, dar nu are legătură cu tine. Nu. Un copil, o mamă plângea și... Nu. Deci o mamă își creștea copiii, citeau cărți împreună și când nu înțelegeau un cuvânt, căutau un dex. Și acolo căutau cuvântul ca să învețe să caute în dicționar și să afle cuvântul. Și la un moment dat mama era necăjită și plângea. Păi soțul îi făcuse ceva rău. Și plângea și copilul întreabă, mamă, ce ai? Zice, mamă, nu poți tu să înțelegi acum că ești mic. Dar hai să înțelegi mai târziu. Și el vine cu dexul. Hai, mamă, caută și spune-mi de ce este. Da. Deci este o povară cum? Iertând copiile, iertând și lepădându-te și mai ales avem nevoie să înțelegem că mama are dreptul să sufere. Copilul meu are dreptul să sufere. Nu încercați să luați poverile celorlalți, ajutați-i, rugați-vă, dar nu le luați dreptul la suferință, pentru că pe acolo se metamorfozează omul, se schimbă omul. Și noi am vrea ca copilul meu să nu sufere. Va suferi și mai rău pe măsură ce se dă jos din puf. Și mama la fel, să-și poarte durerile.
Cum știm că ceea ce facem profesional și personal este voia lui Dumnezeu?
Dar ce crezi că Dumnezeu zice, se bagă profesional în viața noastră? Nu. Voia lui Dumnezeu este să iubim, să iertăm și să nu uităm. Deci dacă ești, orice ai face profesional, dacă faci cu gândul la Dumnezeu, chemându-L pe Dumnezeu și profițând de locul de muncă ca un loc de întâlnire cu Dumnezeu și cu aproapele, este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu vrea să te măriți cu X sau cu Y, nu vrea să te duci la mănăstire sau să nu te duci la mănăstire, ci măritată sau nu, sau la mănăstire sau nu, să-L primești pe El, să te sfințești, să lucrezi cu El ca să te bucuri și să ajungi să te mântuiești. Asta e voia lui Dumnezeu, să ne mântuim, să ne bucurăm de viață și de darurile Lui.
Cum facem să...
Dacă avem o muncă rea, de exemplu, să zicem că avem un lucru prin care facem rău, zice, mamă, maică, am copii, n-am ce să fac. Dar ce muncă ai? Păi, lucrez la o fermă, sunt biolog și acolo eu, clienții mei încerc să fac substanțe prin care gălbenușul găinii să nu mai fie așa palid de crescătorie, să-l fac mai galben, să creadă lumea că e ou de la țară. Și bagă niște hormoni în găină, în mâncarea găinii și mănâncă găina și gălbenușul se face galben. Acel hormon care face foarte rău omului, face ca să crească sân băiatului și păr mustață fetei. Da? Sunt hormoni foarte dăunători pentru sănătatea noastră. Omul care lucrează la asta, o să zic că asta e viața mea, eu ce să fac, să renunț la asta? Rugăciunea te va ajuta pe măsură ce înaintezi, duhovnicește, se schimbă locul de muncă, viața ta, și se întâmplă lucruri rele, te dau afară, îți fac proces, se întâmplă, ai ghinioane, când de fapt sunt ajutorul lui Dumnezeu ca să ieși dintr-un loc în care făceai rău, creai rău, da? Deci, încet, încet viața ne se schimbă, încercăm să lucrăm în așa fel încât să nu facem rău altor oameni. Am devenit atât de bolnavi, povestea un copil în tabără, când se duce la țară la bunica, bunica îi spune, mamă, să nu mănânci roșii din stratul ăla, că-s pentru piață. Alea sunt date cu substanțe. Tu să mănânci din stratul ăsta, că nu sunt date. Un om de la țară, cu frica lui Dumnezeu, apoi la țară, a venit o țărâncuță de asta și a zis, maica, au nebunit găinile în sat la mama. Se sinucid. Se ridică în aer, se trântește de pământ și mor. Le pun în hrană hormoni de creștere dincolo de limita suportabilă și când o taie descoperă că stomacul, rânza aia a crăpat. Da? Deci bietele făpturi nu mai suportă asemenea tratament. Ei, gândiți-vă dumneavoastră, femeia poate să meargă la biserică, poate să roage pentru copiii ei să le meargă bine, în timp ce otrăvește sute de oameni, sute de copii și nevinovați. Deci suntem, astea sunt păcatele cu neștiință, oare? Stea Dumnezeu, de aia ne rugăm și pentru păcatele cu neștiință. Deci să rugăm pe Dumnezeu să ne îngăduie să nu rămânem în activități și să nu ne câștigăm viața distrugând alte vieți.
Ce sfătuiți? O tânără studentă la medicină care n-a trăit în rânduială, păcătuind chiar cu prietenul ei timp de aproape 2 ani, iar de câteva luni pocăindu-se și încercând prin modul de viață să-i placă bunului Dumnezeu, suferă de stări de anxietate până la atac de panică, pe care nu le poate controla și sunt din ce în ce mai dese.
Apoi, dragă mami, eu cred că acum... Să mă iertați, dar ziceam că nu-i diferență dintre dacă fur un pix și fur un... Dar totuși e o diferență. Faptul că ai trăit doar cu prietenul tău e aproape virtute, da? Față de ce se poate întâmpla în lumea de astăzi, da? Roagă-te, pocăiește-te și zi lui Dumnezeu să vă curețe de păcatul acesta. El înțelege neputința omenească. Ba până acolo iubirea lui Dumnezeu zice că nici nu socotește păcatele tinereții. Deci una este păcatul acesta când e într-o anumită rânduială a firii și alta sunt păcatele acelea cumplite împotriva firii, când 10 băieți, 100 de băieți, când faci probe, când beții și droguri și... Deci sunt forme așa. Atacurile de panică nu cred că au legătură cu întoarcerea ta la Dumnezeu, ci cred că este ai ajuns la o anumită vârstă în care ceva negat, ceva ascuns de propria conștiință a ieșit la iveală. Ori este un păcat de care ai fugit, deci nu ăsta despre care vorbești, ceva ascuns încă din copilărie, sau e un păcat al părinților, o povară de la părinți, dar cele mai frecvente atacuri de panică apar de la traumele din familie. Dacă ați avut persoane care s-au sinucis, sau persoane care au omorât, deci omorul, sinuciderea, incestul, sunt păcate care nespovedite și neiertate, neridicate de Dumnezeu, că Dumnezeu iartă orice dacă omul se spovedește, rămân în neam, rămân în familie și apasă pe câte un suflet mai sensibil sub formă de atacuri de panică. E o frică pe care a trăit-o cineva din familia mea, sau pe care a trăit-o cel pe care cineva din familia mea l-a omorât sau l-a atacat și eu o retrăiesc în mine. Și e nevoie aici de vindecare prin iertarea celor care au făcut asta. Să ne rugăm pentru ei să ierte Dumnezeu, acatistul pentru cei adormiți, pocăința pentru strămoșii noștri și iertarea lor. Dar, în general, conștientizarea ajută foarte mult. Aici vă recomand la atacuri de panică să consultați și psihoterapeuți. V-am mai spus, în Cluj aveți șansa că decanul facultății crede, da, psihologie, da, da. Este foarte credincios.
Și de preot.
Și deci puteți să căutați și să cereți recomandare pentru psihoterapeuți care sunt credincioși și pentru atacuri de panică și alte tulburări din acestea nervoase, putem să apelăm la ajutorul psihoterapeutului care pregătește organismul ca să-l vindece Dumnezeu. Adică, care e rolul psihoterapeutului? Să zicem că unui bărbat îi place vecina de la 3 case mai încolo și nu se duce pe drum să nu-l vadă lumea și sare gardul. Sare gardul și când a tărit ultimul gard că să ajungă la iubita lui, cade și își rupe un picior. El era în plin păcat. Unde se va duce el ca să se vindece? Nu poate să ducă să spovedească cu piciorul rupt. Întâi se duce și își pune piciorul în gips, da? Și își tratează piciorul și apoi se și spovedește. Spovedania îl vindecă de curvie și doctorul îl vindecă de osul rupt. Așa și noi. Psihologul nu mă vindecă de păcat, ci îmi vindecă scrânteala din trup sau din suflet care produce suferința, da? Mă ajută psihologic să mă reașez și apoi mai întreg psihologic pot să primesc harul lui Dumnezeu. Dar merg și în același timp.
Un botez ortodox prin stropire este valid sau trebuie completat?
Uf, Doamne, de ce îmi pui așa o întrebare grea? Deci, când te-a stropit, în caz de urgență, e bun și ăla, dar trebuie completat în orice caz cu cel puțin cu lepădările și cu exorcizările, care sunt foarte necesare. Aici ni se sfințește numerațiunea. Stropirea asta e de la Biserica Catolică, unde omul se sfințește prin gânduri. Noi ne sfințim în întregime. Dacă nu te sfințești și cu ce ai în chiloței, degeaba te gândești la Dumnezeu. Înțelegeți? Tot trebuie scufundat. Altfel te papă dracu pe acolo.
Dar mai să fac în alt spre lați
În biserică ortodoxă.
Nu, turnare, stropire, dar turnare, da, tot cam pe acolo.
Ai făcut complet botezul, doar formula este prin stropire sau
nu,
prin...
Nu, partea practică, nu prin afundare, ci se toarnă pe cap.
Dar se rostesc toată.
Dar udă total?
Nu. Mai pe cap sau așa.
Apoi cine sunt eu să judec? Maică, știi ce? Completăm cu credința noastră. Dar e bine să fim scufundați, că așa au fost rânduiala, dar nu mai fi frică și lor săraci să-i bage. Noi avem un părinte acolo unde îl ia, îl ține în mână, îi face băieță, îl pune, îl udă așa și buful pe urmă îl bagă de trei ori, da? Dar întâi îl obișnuiește cu apa. Acum, încă mulțumim lui Dumnezeu că avem voie, s-ar putea să nu ne mai dea voie să facem asta, că punem viața copiilor în pericol. Nu știm ce ne așteaptă. E valabil botezul și cu stropire, cu nisip. Da? Sfântul botez când taina este făcută cu credință și la necesitate. Așa că nu deznădăjdim.
Cum facem să distingem sacrul de profanul din noi? Cum putem vedea mai bine rostul pe care ni-l face Dumnezeu?
A, Madalea, ai fost stropit la botez. În ortodoxie nu există sacru și profan. Nu există profan în ortodoxie. Da? Ai fost cufundat în întregime în baia botezului, ai fost sfințit tot, la băbătează se sfințește toată apa și tot pământul, îți sfințește casa, sfințește mașina, unde e profan? Gândurile sunt profane, da? Nu sunt profane, sunt profanatoare, da? Nu există mamă profan la noi, la care ziceai ce? Cum să distingem? Nu există, da? Totul este sfințit. Și pe măsură ce noi ne sfințim și ne curățăm ochii, vedem numai sfințenia. Când vedem rău și profan, suntem noi profanați de propriile noastre gânduri sau aplecări. Maică, nu mai poate băcu. Mai am câteva.
Maică, da, trei. Maică, am păcătuit trupește și orice asemănare între cuvintele de rugăciune sau imagini de icoane cu cele rele mă atacă când mă rog. Cum să scap?
Păi da, așa trebuie. Da. Vezi dacă... De ce face păcatul? Aici vedem ce a distrus păcatul. Deci a făcut ca imaginea chipului lui Dumnezeu, care e bărbatul sau femeia cu care am păcătuit, să apară ca ceva scârbos, ca ceva rău. Asta a făcut păcatul. Păcatul a profanat făptura lui Dumnezeu, care este minunată. Deci păcatul este că... Actul de sfrânări e păcat pentru că face urăciune din frumusețe. Înțelegeți? Transformă frumusețea omenească în rușine, în urăciune. Trupul omenesc este frumos. Îmbrățișarea dintre bărbat și femeie este poezie, e poem, e dragoste. Dacă trăim porcos, animalii, devenim, că un tânăr mi-a zis odată, eu ce să fac, mă simt ca un animal când fac dragoste. Păi dacă faci ca un animal, m-am sigur că te simți ca un animal. Există modalitate omenească și duhovnicească când iubim, când ne rugăm. Deci ia imaginile acestea și dă-le lui Dumnezeu, Doamne, curăță imaginarul meu, vindecă sufletul meu. Am greșit că am pornografiat trupul meu pe care tu l-ai sfințit prin Sfântul Botez. Am greșit că am pornografiat trupul iubitului meu pe care tu l-ai sfințit prin botez. Vindecă-ne, Doamne, curățește-ne, Doamne, și vindecă-ne dragostea. Da? Fă din păcatul meu dragoste. Și ai să vezi că scapi. Cu cât fugim mai mult cu oroare, cu atât atacul e mai puternic. Da, iubita lui Maica. Și vă mai spun ceva. Există oameni proști care, Doamne, iartă-mă că eu deșteaptă cuvântului, care spun că atunci când se iubesc între ei, bărbați și femei, întorc icoana cu spatele. Păi se poate, Maică, dar trupul vostru este icoană vie, dar este dragoste. Și rugați-vă și chemați-vă pe Dumnezeu și El le sfințește toate. Iubita lui Maică.
Sunt căsătorită de 7 ani, eu vreau un copil și soțul nu. Cum aș putea face să fim o familie și cu copil?
Apoi, întreabă-l pe soțul tău. Mă, iubitule, cum am putea noi face să facem o familie cu copii? Și el o să zică că nu știe. Și învață-l tu. Păcălește mai că. Da. Și s-ar putea să-i placă. Nu știe mama. Roagă-te și Dumnezeu va zic, gata, au trecut 7 ani ca tine, urmează 7 ani ca mine. da? Doamne, să ne rugăm. Să ne rugăm pentru familia ta, să le dea Dumnezeu să aibă armonie și să fie bine.
Taina cununiei a fost făcută în fața Sfântului Altar, iar persoana feminină a fost păcălită, iar după 10 luni de la taină se ajunge la divorț. Cum va căuta taina respectivă sau persoana respectivă la dreapta judecată? Cum vor fi la dreapta judecată? După 10 luni au divorțat, dar taina s-a făcut prin șantaj.
Prin șantaj?
Da.
Nu știu. Ce fi făcut? Prin șantaj? L-a șantajat? Nu știu.
A șantajat-o pe domnișoară și da, s-a căsătorit. Iar după 10 luni de la căsătorie...
Da. Păi eu zic ca domnișoara mireasă să se spovedească și să se pocăiască, că s-a lăsat șantajată. Nu râdeți, pentru că n-ar exista abuzator dacă n-ar exista victime dispuse să fie victime. Da? Deci te-ai lăsat șantajată, te-ai lăsat abuzată, ai crezut că nu știu ce, acum pocăiește, Doamne, am greșit, m-am așa și m-am despărțit, am scăpat, Doamne, vindecă sufletul meu. Acum știți că Biserica Ortodoxă e mult mai milostivă cu neputința omenească și îngăduie a doua căsătorie, dă binecuvântare pentru a doua căsătorie, mai ales că sunt situații în care oamenii se căsătoresc și nu știu ce fac și nu știu ce vor, dar harul pe care l-ai primit atunci, să-l folosești ca să-l ierți pe cel care te-a păcălit. Să ajungi la judecată să spui, eu, Doamne, îl iubesc pe omul ăsta. Nu-i mai portă rancune. Pentru că alminte n-ajungi în rai. Dacă nu-l ierți, dacă nu folosești harul pe care ți l-a dat Dumnezeu pentru iertare, nu ai să te bucuri de frumusețea raiului. Dumnezeu le vindecă pe toate.
O întrebare, cum putem să ne vindecăm arborele?
Prin pocăința noastră. Deci noi prin fiecare act de vindecare, prin pocăința mea, prin rugăciunea mea, eu mă vindec pe mine, în firea mea, și deci vindec, contribuie la vindecarea întregii omenii. Și vindecarea curge din aproape în aproape. Deci de la părinți la copii, la părinți, la bunici și tot așa. Prin rugăciunile pentru cei adormiți, îi vindecăm pe ei, deci le oferim vindecare, iertarea noastră și iubirea noastră, și biserica îi ajută să se vindece. Ei nu mai pot face nimic, dar noi putem face asta pentru ei. Deci rugăciunile bisericii, da? Rugăciunea personală, cam atât. Seminarul iertării se face numai personal online. Deci persoană către persoană, pentru că nu o să puteți să faceți, să spuneți într-un grup, nici măcar de 15 persoane, ce aveți pe conștiință. Da, că acolo, deci, noi spunem ce ni s-a întâmplat nouă și nu toate pot fi spuse în așa, și ce am făcut noi altora, și de ce este de... Da, și se face online pentru că n-am avea când să facem față către față. Suntem puține și eu nu mai fac persoană față către față. Cauți pe site și răspund și eu îți răspund. Da? Mulțumesc! Haideți să ne odihnim, să ne odihnim puțin, da? Ce faceți când sunteți obosiți? Eu zic, Doamne, mângâie-mă, Doamne, odihnește-mă. Și oricum vă mulțumesc, m-ați mângâiat, că am venit aici poate aproape în 4 labe, nu mai putem deloc. Și acum sunt mult mai bine, da? Vă mulțumesc. Să-L aducem pe Dumnezeu în toate ale noastre, să nu-L uităm și ne schimbăm numai dacă facem. Credința vine prin auzire, dar transformarea vine prin facere. Dumnezeu a făcut și noi suntem ca Dumnezeu și deci suntem chemați să facem. Bună facere! Bucurie Sfântă! Doamne ajută! Aș vrea să vă pup pe toți anumele.